ħarġet. Din intaqaw għaddin lo xin laqat għal-Kumitat Permanenti għal-affarijiet ta' għawdex. Nibdew bit-talba. Mulej dawwa l-moħħna u għamil dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja tiegħek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nitlob fl-ewwel lok il-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa. Nuti huma konfermati. Issa nilqa lil kull min qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, kif ukoll il dawk il-telespettaturi li se jkun qed isegwu x-xandira ta' din il-kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Jgħu din l-opportunità biex infakkar li dawk kollha li se jindirizzaw lill-kumitat il-proċedura huma kollha pubbliċi u li għalhekk dak li se jingħatu jintwera se jkun qed jix-xandar kif indikat dejjem sakemm dak li jkun ma jrix xewqa li l-interventi jew ma jixxandarx. Illum bħala mistednin għandna lill-Sinjura Pauline Said bil-video conferencing, il-Dr. Jimmy Vella bil-video conferencing, il-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana bil-video conferencing u l-Issur Joe Cordina, Executive Chairman tal-Kozo Channel. Naddu biex nibdew diskussjoni tal-għu suġġett li huwa Language Support Educators Foundation. Nibda bl-għu l-intervent nilqa l-Sinjura Pauline Said sabiex tagħmel il-presentazzjoni tagħha permezz tal-video conferencing. Grazzi.
Buongiorno. Qed tisimgħuni. Li nirrappreżenta tfal il-PRM għandna l-issu li t-tfal li bl-LSTs, speċjalment il-one-to-one, qed jiġu rifjutati l-education għaliex ma jkunx hemm biżejjed LSTs li jirreplejsjaw. Din sostnejnija ħafna fejn it-tfal ma jistax ikunu jiġi refuse l-education imma minħabba ċirkost. Tanzi li ma nitlux fija aħna b'xi regoli tal-MUT u li ma jħallihomx jaċċettawhom li jiridu jirfutawhom l-education. Jiena nixtieq nerġa' nirribatti li t-tfal m'għandhom ebda dritt li jiġu rifjutati l-edukazzjoni kull li mhijiex problema ta' tfal u m'għandhomx għalfejn jiġu ġġudikati li ma jridux din il-miżura, speċjalment il-head of schools qegħdin jaqbdu u jkaċċu it-tfal mill-iskola minnha ma jiċċekkjaw sew jekk għandhomx available LSTs kultant. Din għax jaqbdu jaħdu għal strict rule, anke wara l-COVID naf kien hemm każijiet li wara t-tliet xhur li għamlu billox it-tfal mill-iskola x'in daħlu l-iskola, ma stanix naċċettawha ressaqna dawn il-menti li Justin, dan jevoli Justin. Nixtieq li ver, però aħna qegħdin nistostnu li jkollna pool of LSTs jew għawdex li huma full time. Eħes. Sama naħ, għalhekk biex ħadħol fil-dan il-mertu, jiġri issaċ aħna metlux fija għandna l-importanti li t-tfal ma jiġux meċkodi l-iskola. L-edukazzjoni ma sarx it-telfilhom l-iskola, speċjalment jiena bħala parent li nidħol l-iskola u il-madam toqafni fil-kultur u tgħidli isma' ma sarx inżommulek l-iskola hija umiljanti għall-parent. Għassi para u t-tifel. Meta t-tifel diġa għandu il-kondizjoni li għandu, nafs is-sala, isma ma saġin zomuk l-iskola, għarġamu l-għura biħi d-dar. Ija inaċċettabli għalina. Dik l-għuna kħagġa għedin sosni. Ġi għetna mi prezenti li dawna fejt. Jġru għedin jġru l-lum fi 23 li saru li t-tfal marru l-lumna u xorz għedin jimxu ma l-mizura tal-MUT fejn t-tfal għedin jitkaċċew. Thank you.
The response is I understand li jeżawrix l-argumenti kulħadd. Chairman.
Dr. Vella jrid se jgħid xi ħaġa se tnara fuq il-linja wkoll naħseb fuq l-istess suġġett.
Dr. Vella.
femminile che chiudono.
Iva, jina diġa dert fl-aħħar sessjoni li saret qabel din u kont għamilt prezentazzjoni u kont anke ġejt informat li sandil il-Ministru Justin Caruana. Ma nafx hekk hux il-waqt li nagħmel id-domandi issa, jew jekk nagħmilhomx bil-miktub u nistenna risposta, però jiena qabad diversi jitri.
Kif tixtieq, però l-ittri li bagħat inti ovvjament huma ta' natura legali, hawnhekk huwa kumitat tal-Parlament.
Iva, però
ovvjament wieħed irid jara daqsxejn il-forum u x'idoni u jew le, peress legali.
Żomda
xejn. Jiena ma nrebda problema.
Sinjura Ministru, id-domandi li għamilt bl-ebda mod huma ta' natura legali u ma ta' natura informattiva. Qed nitlob informazzjoni.
Inti avukat, ma tistax tagħmel queries li m'għandhomx natura legali. Hemm kwistjonijiet implixitament legali.
Le, mhux vera, biss jistgħu ngħid. Għax id-domandi huma domandi baqgħa. Mela allura nagħmel id-domandina u m'hemmx għalfejn il-forum il-forum huwa kwistjonijiet ta' għawdex.
Kif tixtieq?
Tajjeb. Jiġri nibda bid-domandi issa.
Attenzjoni, bejn. Il-forum illi huwa dwar għawdex. U aħna hawnhekk kollha ċinu allura għandna l-interess għandna l-interess. Però mbagħad meta qed nitkellmu marbuta ma' l-awċin biss ma' LSCs in ġenerali.
Klienti tiegħi kellawċin sigurament.
Jiena mxija wkoll ta'.
Ekku. Jiġri daw il-mistoqsijiet mhux
għalintaħ.
Le, ma nafx il-tqajt magħhom.
Is għajt maħħom u jek maħallu lek tajba ħafna fejn indirizzajna diversi issues, diversi concerns u għanka bilna fuq għawaj
per
ovvjament dinja kustjoni ministerjali għawnek għedin il-komitat tawdex il-komitat parlamentar
jiena l-mistoqsijiet tiegħi rigwardjaw dak il-punt il-qajjim fl-aħħar sessjoni u ġejt informat biex nagħmel sensila ta' domandi għandi sensila ta' Il-domandoni li għandna hi li dawn l-LSCs li huma l-grupp tiegħi li huma kollha ġin għandhom snin twal esperjenza u kull darba qed jara x'inqala biex flok jiġu trasferiti skont il-lista tas-seniority qegħdin dejjem jinxteħtu lura. Issa l-aħħar kwistjoni li nqalat hija l-famuża Mela, però risposta domanda mandi xenti tiegħi kollha u ċin, kollha issa għandhom id-degree inclusive education, però jidher hawnhekk. Illi huma xorta, peress li huma l-kors għamluhom part-time basis, mhux full-time basis għax huma kollha impjegati, kollha għandhom esperjenza lavorattiva, jidher li dawk li gradwaw qabilhom għax għandu l-kors full-time basis, se jiġu
preferuti.
Ħallin nota tagħha.
Għatilek, ħarġa ċirkolari, illi dawk kollha li ħajkunu gradwaw fl-istess sena mhux ħajaqbżu l-ħadd ieħor li
ħajkunu. Però din għall-bistena biss.
Mela, jekk nista' nibda jiġifieri x'tibqgħu wieġbek jew isna
interess
jew daqsxejn. Mela, ħan ispjegalek. Għalda, l-list mux ħadġi għaffetwata. Ġviħat nħadda fuq tal-LSC2. Għalda, l-LSC li ħajġu l-nawke. Ovvjament, l-issa s-sena d-dil ħajkunu għattiġu inkorporati daw fil-qedina l-LSC3 skont seniority u skont degree. Per ħarġa ċirkulari peress il-korsi jiskunu għattina taw minn s-sentitaj differenti. Nemmen tal-peress il-privat kien iktar flessibli. Tajjeb, allura għaġlu iktar. Man ħassitx il-ħtieġa li għandu jiġi preferu tkors minn ieħor. Allura dawk kollha li ħajkunu gradwaw fl-istess sena ħajkunu qegħdin jiġu s-seniority skont ovvjament kif kienu fl-LSU, u ovvjament imma t-reġġi dawk imbagħad palissa qegħdin jinħadmu peress imma li hemm proċess li rrid jaqbitru l-OPMPSC, eċetera, u li ħajin oltra ruħu sa Diċembru Jannar, iddeċidejna li għal bis-sena dak il-proċess ma tiġix implementata u tiġi implementata s-sena skolastika li jmiss. Għaliex, għax wans li tibda sena skolastika, id-dipartiment, id-direttorat ma jagħmilx xaqliq bla bżonn ħlief meta jkun hemm każijiet ta' statementing ġodda. Għaliex ovvjament l-istabilità ta' tfal jekk inti tkun diġà allokajt LSI, tibda s-sena skolastika bl-LSI, imbagħad tibdel, it's not healthy. Tibdel meta jkollok ċirkostanzi ta' mart, eċetera. Ma jkunx dak il-każ, idealment it-tfal l-istudenti jibqgħu bl-istess LSI għad-durata ta' sena sentej kif normalment isir. Però mhux ħaddisena mhux ħatiġi affett.
Nara ċirkolari ta' perspettivi.
Għamel il-kwistjoni l-ispeċi peress li kien hemm tliet entitajiet li qed jagħtu l-kors. Ovvjament il-privat nafu kif jaħdem il-privat u aktar flessibbli, rrest ta' u jaġru iktar. Però ovvjament seta' kost. Mhux kulħadd seta' jagħmlu da.
Allura jinsinjura Ministru, ħa nistenna ċirkolari inti qed tista' tibatili hux hekk.
Għani monota.
Ma prezza ferm. Umbat fil-kas nerġaw nitkellmu fuq hekk.
Imma dik il-laqa ġew informati mill-uffiċjal tal-Ministeru.
Dik naħbija, dik naħbija. Issa mela.
Għandek kopja ta' ċirkolari di tolbu għalija.
Fidejja m'għandix, issa nfittixha u jiena kieku tattwil minn qabel kont inġib l-uffiċjali miegħi u kont nippreżentaw ma dik issa niċċirkola mhux problema.
Grazzi.
Grazie.
Mela, nista' nkompli?
Iva.
Issa il-fejm settorali li hemm bejn il-gvern u l-MUT dan naf li ser jiskadi fil-wieħed u U 30 ta' Diċembru 2022 xi proviżjonijiet fih li aħna nixtiequ konsultazzjoni fuqha bħala LSI.
Mela,
u anke li
huma membri tal-MUT. Jiġifieri m'hemm xi xiżom ma qed ngħidlek normalment isir il-collective agreement. Jiġifieri tiskuss negozjat ma' min ikollu rikonoxxi. Issa il-provisions li jirrigwardjaw l-LSI huma għaliex diġa għamed l-issu, dawk l-LSI sema mhux il-masters, sema mhux il-kors, kif qed tgħid inti, u għandhom snin ta' esperjenza. U qed iħossu li hemm inġustizzja fil-konfront tagħhom. Mela, is-sitwazzjoni hija di u ħa noqgħod attenta kif nitkellem għaliex dan mhumiex diskussjonijiet pubbliċi u rrid nirrispetta r-relazzjoni sana li hemm mal-MUT ukoll. Mela, id-diskussjoni saret dan is-sens illi il-MUT flimkien ma' rappreżentanti tal-LSI. Li huma fl-MUT u li mhumiex fl-MUT proposti biex ikun jistgħu jiġu diskussi waqt diskussjoni tal estensiva u negozjar tal-collective agreement. Issa, waqt li qed nippruvaw nindirizzaw inġustizzja ma noħolqux inġustizzja oħra u qed inkun meqjusa fi klimi apposta. Jiġifieri, mela, fil-waqt li snin ta' esperjenza għandhom jiġu valutati, jistgħu biex għamlu d-degree, ma jistgħux imbagħad qednilhom li bil-collective agreement. Dawk li ħajġibu d-degree ħajtalgħu LSI degree imma għandhom l-esperjenza ħajġu bħalhom, jiġifieri d-diskussjoni trid tingħaltra ruha biex jinstab bilanċ biex ma jinħolqux inġustizzji fil-waqt li tkun qed tiġi indirizzata inġustizzja fil-konfront tal-LSI li m'għamlux id-degree imma li għandhom snin ta' esperjenza. Issa, il-proposti ħajjiġu formulati mhux minnaħħa tal-gvern l-MUT u minn rappreżentanti tal-LSI. Once l-eżerċizzju jkun komplut, dan jiġi preżentat lilna u nkunu nistgħu niddiskutu.
Mela meta tajt l-MUT qed nifhmu b'rappreżentanti tal-LSI.
Mhijiex kwistjoni li niddeċidija jien. Jien l-employer tal-LSI għandhom aċċess miftuħ għalija bħall-mandu kulħadd, però ovvjament l-LSI hum impjegati tiegħi. Allura, biex ikellmuni m'għandhom bżonn imorru għand tebda union, però il-fejn kien biex ikun hemm eżerċizzju komplut li jiffformulaw lill-proposti huma il-proposti li jaslu għandi imbani fuq il-collective agreement. Illi mhuwiex limitata l-klawżola jew snin imma huwa collective agreement ta' ċertu portata. Naħseb taf xiex qed nitkellem hemm issue sensitiv immens ukoll fil-kuntest tar-riformi illi qegħdin nagħmlu u allura ħassejt li kellhom jiġu huma bil-proposti u għattilhom tiġu x'waħda. Għax soluzzjoni waħda li huma f'sensi ta' proposti.
All right, ismela fimtek hemm, grazzi Sinjura Ministru. Issa dak kien hemm domanda u risposta parlamentari. Fejn risposta kienet tajt li din is-sena 20 Malta l-awdex.
Ma nillimitawx ir-rieħna b'numri. Mela, it-trasferimenti tal-SIS jiġu skont kemm jiġu statement it-każijiet u kemm ikollna vacancy. U dan ħa norbot ma' dak li qalet is-SIS għawdex għaw u huwa soddisfaċenti sa kif sar over the years il-pool u jesta ta' fatt għanna pool tajjeb ħafna. Ovvjament, ma' temm ixu zoħrajn ta' matching li inti kollu tifel bl-autizmu jew tifla l-LSI tkun qed tagħmel iktar ħsara mill-li ġiet. Ġifieri hemmhekk vera għandna union issues. Però mbagħad hemm konsiderazzjonijiet oħrajn li inti toffri babysitting services jekk aħna qegħdin immorru għal dak it-tip ta' frame of mind, wieħed jista' jiddiskuti fuq servizzi oħrajn, però it's not healthy illi kollok tifel jew tifla bl-awtiżmu, illi kollu l-LSI tiegħu jew tagħha. Imbagħad sakemm l-LSI ikollha dik il-ġurnata jew tnejn lif jew sik lif illi nibdlu l-LSI li tifel lit-tifla. Dak ta' dejjem ir-riżulta li kien very unhealthy. Issa sempliċement kemm ikollhom mhux an educational kind of biss wieħed jista' jitkellem f'dak il-binarju. Imma rridu noqogħdu ma pensi kif nimpostaw l-argument. Ġifieri inti interessajt ruħek fis-settur tad-diżabilità, ovvjament minħabba ċirkostanzi personali tiegħek. Kien injomri f'dan is-settur. Ġifieri jekk hemm xi ħadd li jifhem l-eżiġenzi u l-mod ta' kif jaħdem dal-affarijiet, għandi biżejjed esperjenza.
Ma jgħidu data personalment, għal forsi nistgħu nkun hemm tiklim.
It's not healthy. L-itfal jgħaddu minn ħafna idejn. Issa jekk Service. Daka nistgħu nifformulah, mi problema xejn. Però aħna qed nitkellmu fuq il-kuntest ta' LSI meta jkunu sikk jew meta jieħdu lif. U naħseb li jaqbel miegħi li l-LSI sagħhom id-drittijiet tagħhom ukoll. Però ovvjament it's not healthy li t-tfal jibdu ħafna idejn in a short period of time.
Imma ħana jgħidlek dawk jew japplikaw għaż-żgħar, speċjalment kinder 1 u kinder 2. Naqbel jekk kienu kinder 1 jew kinder 2. Però qasha dam ikunu għalfejn ikun hemm pregnant jiena li tawni pregnant woman l-ewwel darba. Jiġifieri laqas il-matching ma qed isir sew. Jekk qed tgħidli pool ta' LSTs li huma pregnant xi ideali. Ħana jgħidlek il-verità għaliex
tal-LSTs,
fimni,
imbagħad jissodisfaw il-bżonnijiet li jkun hawn.
Mhix pool dik hija soluzzjoni li mhix pool.
Jimporta nibni fuq hekk. Għax qed nisma' dad-diskors ta' pregnant LSTs u jekk hux pool jew mhux pool u l-matching. Mela jiena naf li pregnant LSTs li suppost ikunu għawde temporanjament, qed ment mhux biss għall-LSI li suppota għax mhux qed ikun hemm dik il-vacancy għalija għax qed timtela minn pregnant jew maternity leave li tagħmel miegħu it-terminu suppost u titla.
Meta jkollna każijiet u kienu jiġu trasferiti għawdex ta' għaza ħames xur. Il-nisa l-ġiċnisa li għedin għawnek din il-meeting nafu xie t-fisser il-pregnancy, intom l-ġil forsi għandhom esperienzi indiretti, maħna għan esperienza diretta. L-ewwel xhur huma li l-iktar sensittivi u mal-iktar prekari. Li LSC turiċ mill-għada tiġi trasferita l-għandix. Issa, sakemm twellet, sakemm ikun hemm il-maternity, sakemm ikun hemm il-lactation, il-breastfeeding biex niftehmu, li dawk huma periodi normali. Imma ovvjament hemm il-care breaks, jekk ma dak ma jaffett waqt dikjarata pregnant, tiġi hawn, issa x'cases ikun hemm. U kemm jista' jkun? Kemm jista' jkun, ta' tinsiex, illi normalment mhux fil-bidu tas-sena jkunu f'nofs is-sena. Għax kieku fil-bidu tas-sena, it's easier to match. F'nofs is-sena imbagħad wieħed irid jara il-matching. Kemm jista' jkun illi jkun jaqbel. Idealment jaqbel dejjem, però biex takkomoda in-needs li għandna fl-iskejjel. Ma dawn l-LSCs li jkunu pregnant u jiġu għawdex, ovvjament wieħed irid jabbina. Id-domanda ma supply. Kemm jista' jkun il-matching ikun qrib. Imma mhux dejjem.
Hemmhekk ngħidu issa u nitfa'għal qabel allura. Daw il-pregnant LSCs għalfejn mhumiex qed ikunu relievers biex ikopplu lill-LSCs sakemm ma jkunux jibdew jattendu minflok l-istudenti mbagħad id-dar.
Ġifieri jkunu pregnant ikunu fil-pool, meta jkun hemm milli
jkun hemm
is-sir. Però ħankun daqsxejn daqs jekk inti jkollok case. Autistic li jkun challenging behavior propja assigned, toħroġ billi jew bis-sik. Li tkun mill-pool, jista' jkun li tkun pregnant ukoll. Ġifieri għandek minnu pregnant u għandek minn mhuwiex. Issa jekk ikun hemm issa dik li hi pregnant mhijiex sitwazzjoni ma nibagħtuhomx id-dar qed nutilizzaw l-riżorsi.
Hemmhekk qed naqbel, però jiena li qed tinsaqsi hu għalfejn pregnant LSCs li huma suppost qegħdin temporanjament għawdex tru l-gestation.
Mela, mhuwiex dik mhijiex ir-regola. Nibdew minn hemm. Once li għad dak il-perjodu, dawk jerġgħu lura lejn Malta sakemm ma jieħdux il-career breaks. Tajjeb jekk jieħdu l-career breaks, ovvjament imbagħad joqgħdu d-dar mhux joqgħdu ġol iskejjel għax ikunu ħadu career break. Però meta jkun hemm dan il-każijiet iżolati. Ġifier mhix in-norma di dak huwa perjodu sakemm il-case jiġi assigned lil xi ħadd ieħor.
Mena, per eżempju, jekk jiena tajtuni, għandi tifer u tajtuni l-LSC pregnant, ok. L-mutej bisma ġibu fil-11 għax l-LSC għanda vista l-istar, ekk qed jiġri, u dawn mhux darba jew tenġraw, ma jistax ikun jiġifieri dan it-tixer ma żommhomx għall-iskola. Iwa, ma dik hija problema li ma eżatt il-parents ma jitlux fija, jimma riġ babysitting. Aħna ħadd ma jrid minna babysitting, imma ir-rutina trid iżomma li jekk l-iskola għandu dritt għalija, ma tistax tgħid li ndaħluk nofs ġurnata pereżempju, it-tifel għandu dritt bħall-oħrajn dwar l-iskola fil-ħin. Jiġifieri hija problema.
Challenging behavior assess. Il-tifel jew l-tifla jagħmel iktar aggressiv u aggressiv.
Titkellmu ma' parents. Għax pereżempju mhux kollox imma ċertu wara ċertu snin, it-tfal huma mdorijin dertu ħan ifmuha. Imma qed ikun hemm ċertu kif ngħid diskussjonijiet mhux ġust qed telefonat ma se ġibu l-iskola and that's it. Mal-parent hemm diskussjoni ta' xejn, jaqtewlek jaqtewa linja dritta, jagħti tista' tkellem il-gowzu. Normalment. Ah, the third one for a COVID, so just that. Ġifieri, jew kultant laqgħet jiċċekkjaw l-LSTs, sekemm xi LSTs ġa skola oħra available jew le. Imma qed tifhimni għall-onefoli li qed
meta jkun hemm is-sitwazzjoni hija smut għax skompjanata u wieħed jista' jaddressa. Meta jkollok il xi ħadd inti employer, taf xiġifieri, jekk ikollok impjegat illi jqum biss-sik fil-għodu. Mhux dejjem ikollok is-soluzzjoni pronta, tittara kif ħadd tiġġestixxi. Issa, jekk fil-għodu ikollok l-LSC il-madam, il-headmaster, irrid jara fost l-affarijiet oħra li għandu u bil-COVID. Għandna ħafna protokolls iqumu dawn l-issues, għamu dawn l-issues u kemm jista' jkun qed nippruvaw nimminimizzawhom. Tellimina kompletament m'inhiex ħankun daqshekk aħ ma tistax telliminhom għax jekk inti xi ħadd tiċempillek dak il-ħin. Soluzzjoni ta' dak il-ħin ġieli tista' tagħmilha u ġieli ma tistax. Idealment tagħmilha dejjem, imma ġieli ma tkunx tista' u hemm constraints ukoll oħrajn.
Għawdex għax pregnant. Wara l-LSC. Fil-waqt li l-LSC li qiegħda tistenna li tingħata statement it-case għawdex, mhix qed tingħata statement it-case għawdex, għax qed jgħidula m'hawnx vacancy, imma fil-fatt vacancy hemm imma qed tingħalaq b'mod li għadet elementali għal student skont.
Li mara pregnant. Ma nġibuhiex għawdex.
Le, toqgħod fil-pool kif għadna.
Infimni, ma hekk jagħmlu.
Sa kemm ma jmiskiex it-transferis, intendi jekk jista' transferi mod ieħor.
Inti tinsiex, l-statementing ma jsirx f'Awwissu Settembru, l-statementing jisir issa kif qed nagħmlu l-statementing. Fil-fatt erġajna rikkomponejna il-bordijiet tal-statement biex ikunu iktar transdisciplinary. L-statementing qed isir b'mod kontinwu, jiġifieri assessments qegħdin isiru l-ħin kollu fejn qabel kienu jsiru l-iskola u forsi xi session. In between, illum statement is outcomes qed ikollok kulġimgħa. Mela, meta jkollok id-deployment exercise li jimmeċċja fil-bidu tas-sena mal-cases, l-exercise ikollok fil-bidu tal-iskola taf kemm għandek cases li ġew statement il-ġodda u inti tkun tista' tassajnja. Dik hemmhekk hu eżerċizzju li huwa ngħid ħafna. Imma meta ikollok dan l-imbagħad mhux faċli inti ċċaqlaq l-LSC. Allura hemm żewġ modi kif inti tindirizza d-domanda u ovvjament ħan nillimita ruħi għal għawdex issa. Jew bil-pool
li temporanjament.
Jew inkella b'dawk temporanjament. Jew inkella b'dawk il-pregnant l-LSC illi nixtieq li jista' jkollok kontroll li tkun taf fil-bidu tas-sena kemm se jkollok imma ma tistax. Allura skont it-talbiet li jkollok.
Issa kemm il-miżura hija temporanja biex ma taqlax il-lessi minn Malta f'nofs is-sena dik nifhmuha. Però temporanja
dan ikollhom case Malta biex jinqalgħu f'nofs is-sena
huwa mhux qed ngħidu hekk.
Id-deployment exercise isir normalment jibqa' dej sakemm tiftaħ l-iskola salir l-iskola jibqgħu jsiru dibt minn Malta għal għawdex. Illum nafu li hemm periodi ċari fejn inniżlu LSC għawdex. U hekk qed isir bħalma issa lejliet is-sena skolastika insomma fil-qrib ħajkun hemm LSC soħra li ħajjiġu għawdex. Tajjeb min imissu ħajinżel. Però jekk eventwalment during the year ħajkun hemm statementing of cases, new statementing of cases, u ħaj kollok LSCs illa ħajn qabdu pregnant, u ovvja li ħatuża lil-dawk, għax nagħmlu ma nġibu għam x'għawdex inħallu għam.
Jekk huma pregnant u jmissom huma trasferiment, by all means, qatmedna
mela, avukat, imissom u ma jmissomx, wans li jinqabdu pregnant, dawn jiġu għawdex. Issa.
Maħniċ niftemmu. Ta' etnajt, dak li huma pregnant wet ikunu temporanjament ma' student. Jekk hemm xi ħadd huwa pregnant u niżel bis-seniority, dak s'intendi ħa jingħata statement it-case kif imissu għal ħares le u nifhmu wkoll li ta'
meta jkun hemm pregnancy, ma jekk tkun it-tajmjata mal-bidu tas-sena, all right.
Irnexxiela tiġi hekk din, eżatt. Però jekk le, toqgħod temporanjament sakemm tibda s-sena skolastika mbagħad dan l-student li huwa statemented one pregnant LSI oħra u l-LSI se suppost jiġu trasferit jibqgħu Malta, di qiegħda tiġi.
Meta inti jkollok case li huwa statemented, tajjeb inti tittara x'pool għandek hawn. Issa jekk inti għandek pregnant LSI li jmissa tiġi. Titti prova tabbina, naqbelni jak, pero mux dejjem, il-pregnancy, fimni, dan, għazum, ma kultant ma jipjana, waħsa para kam nistaw nipjana, waħna fejt tħol pregnancy, ġviri, dawn ma affarijiet li jaqdu jiġru, ma t-sinformaw kri ma pregnant għal għat tal-sib-soluzjoni, u timxie according to plan. Però jinqalaw lek ċirkostanzi matul is-sena. Illi ħarsulek dak il-pjan, ġi għandek il-pregnancies, għandek trasferimenti, għandek injuries, għandek statementing illi qed isir b'mod kontinu, allura jirlek jgħidu wkoll additional manpower. Illi ma tistax iċċaqlaq idealment li jkollok tifel jew tifel li f'nofs is-sena tbiddlu l-LSI, ġi dawn huma konsiderazzjonijiet illi nifhem illi dak li jkun jara jisu l-biċċa li tolqot ilu, imma hemm konsiderazzjonijiet oħra. U nassigurak li min dawn id-deċiżjonijiet. Department sensitive.
Jiena sinjura Ministru, ma rridx naqla LSI minn Malta f'nofs is-sena akademika u nħalli student Malta bibidla fl-LSI f'nofs is-sena akademika. Però laqgħa tirid l-student għawdex joqgħod jinqeda bir-relievers u ma jiġi statement
illi kemm jista' jkun ma jkunx hemm żbalzi ta' service provision illi mhumiex
neċessarji
ta' detriment tat-tifel jew tat-tifel. Aħna avukati u l-ewwel lealtà tagħna huwa lejn il-klijent u l-proċess tal-ġustizzja. L-LSI li daħlet biex tagħmel dak ix-xogħol mhux xogħol kwalunkwe u mhux xogħol li tagħmlu biex fl-aħħar tax-xahar tieħu l-paga, taf li l-ewwel priorità tagħha huwa l-case illi għandha f'idejha. U din hija responsabilità
kbira. Issa,
għalhekk qed ngħidlek huma dedikati immens u jekk xejn dik il-laqgħa li saritilhom spjegajnielhom affarijiet li forsi. Wara dawk is-snin kontx. Jew forsi ħadd ma spjegawhomlhom daqshekk ċar, issa jiena ħadd l-inizjattiva. Il-inġib l-uffiċjali u kull domanda li għamlulhom irrispondewhom, ikkjarifikawhom anke jien.
Sinjura Ministru, ħanerġa' nagħmel il-punt tiegħi. Jiena fimtek, ħanerġa' nagħmel il-punt tiegħi. Il-punt tiegħi mhuwiex li f'nofs is-sena naqla l-essi minn ximkien biex tagħmel biex dak il-punt tiegħi hu l-istudent għawdex ma jistax joqgħod jingħata reliever wara reliever wara reliever li suppost għedhem biss bħala supply pool mentri hemm l-essi Malta li tista' tkun l-essi tiegħu fil-bidu tas-sena.
Hawnhekk għandek realtà. Għandek realtà li Malta ma tistix. Ta, l-estis, ura jiġu għawlex, l-estis Maltin, li jen qabdu pregnant.
Ekku, imbu ma jdi di kumuni għafu.
Mandomx li.
Għax fejn ġej jen għawdex, u kol.
Mand pregnant għawġin li. Minn Malta nġibu għama. U għal pregnant.
Għan għaddi għal domanda oħra, sinjura Ministru.
Permettili, ixxu wahda. Kemm nejt, rikom. Forsi idea, jekk per eżempju jiġu dawn il-one cases dik ta' ġurnata li tiġi darek mal-ħajt u ma jkollhomx LSTs, Mela it-teacher ma tiġi żommhom fil-klassi u forsi fair enough, forsi m'għandix ċans iżommux lilru forsi li jweġġa' dan it-tifel. Però ok, jista' jkun li montu għandu l-klassi.
Tistax tiddisrabt jak każ.
Taw per eżempju kam dit nejn tu għandu l-istess klassi. Għal-ġurnata ma jistgħux joqogħdu shared.
Għax inti jkollok l-individual program ma tistax tħalla.
Il-parents jaqblu.
U li qed nistudjaw u li f'każijiet bħal dawn jistax ikollok fuq ta' LSC. Jew illi they can step in. Mhux neċessarju biex ikomplu l-individual learning u l-parents. Però dak huwa diskussjoni li qed nagħmluh fuq skala kbar u nkunu nistgħu nagħtu dettalji aktar il qudiem.
Għax immenti dittit meta tkun diġa tlaq mid-dar il-pistol uniform u kollox u tgħidlu għaġa mur lura l-dar jew tidħol l-iskola u tgħidlu twaqqafni f'nofs il-kuratur isma' ma tistax tidħol, tista' tifhimha wkoll minn hemm li bix-xogħol. Ħallija dik tiddisrabta kollox lit-tifel ara x'kedda qed iddir u dan mhux joħorġu minn hemm.
Ma għalhekk qed għalhekk irid dan it-tifel.
Mhux ħelti laqgħa tat-tfal.
Ġenni, mela jena jilla jintabit il-tappa tal-OPM u l-kazijiet u marru għemmen.
Lil min nistgħu nagħmlu?
Biex
domandi tagħna, Sinjura Ministru. Ħana mela li għandha mil għadha għara x'taħseb jekk għandek x'risposta li għadha. Naf l-board medju kif jikkunsidra applikazzjonijiet tal-trasferimenti qabel iż-żmien fuq kwistjonijiet jekk insejħa umanitarji. Eżatt, iġri inti tista' tkun lura fis-seniority list imma għandek ċirkustanza umanitarja tapplika qudiem il-board mediku u tista' tingħad ġonevoli jiġri hekk dik mhijiex l-issue. L-issue li aħna nafu speċifikatament każijiet fejn ġiet abbużata din is-sistema. Issa, Sinjura Ministru, dik konna tkellimniha mal-Ombudsman Dr. Karwana Karabez, il-Mitki Ombudsman. Kien ta' deċiżjoni anki f'dan nasmijiet, però ma neħdux gost, għax aħna finalment m'aħniex il-pulizija. Aħna l-interessi tagħna li jinteressawna. Jiena l-mistoqsijiet tiegħi huma segwenti, dan il-board mediku da jidher li għala Karwana Karabez stess fid-deċiżjoni tiegħu. Jidher li sperħedit minn tabib wieħed biss, mentri kull board mediku ieħor li nafu bih fih dan il-gvern sperħedit minn tlieta. Jidher ukoll li dan il-board mediku normalment jaċċetta ċertifikat ta' tabib privat li jkun jgħid li hemm xi kostanza partikolari u allura tiġi
proċedura m'hiex il-persuna.
Mela mhux għalik
dawn id-domandi biex nirrispondi, però li nassigurawku li meta ġew każijiet bħal ma ġew għandek jiena ara staqthom biex jiġu mistħarġa.
Issa mela allura fuq dal-punt. Ekku, fuq dal-punt tal-isħarġ. Allura għalfejn m'hemmx umanitarja.
Din hija ċarta ċentralizzata, MP present standards division, miex ċarta
ministeru.
M body, a centralized body.
Mela jiena li tinkellem lill-OPM fuq dawn il-punti, qed nifhem sew?
Eżatt.
Tajjeb. Issa, l-aħħar domanda tiegħi kienet allura la darba dawk id-domandi huma l-OPM. Il-litri tiegħi. Għatmarċi bejt risposti għal-jom.
Litri tijak, jasnu jelli inti avukat, allora jirrispondu kl-avukat. Meta tiktab
e-mail? Għad ma jirri t-risposti għalihom, signora ministru.
Meta tiktab e-mail? Li, jiena uħiġbek.
Ġidini għad ma jirri t-risposti għalihom? Ġina bat tit itri, nistanti kiddati taħħom kolla? Unibatom lo kiet
t-ixti għajdi. Jiena t-ixti minn għand l-essays, teachers, ġenituri, studenti, jiena n-risponda
l-għad.
Meta t-lok, itra t-nibat e-mail? Personali. Ma taqqa t-tibat t-tibat Ovvijament, ristandi għom li għidde.
Għaxi domandi għom għalmet na mill-ekaw, għafna minnom għom għadaw domandi.
Eba, eba, li li fejn nistan rispondi kiena l-lum, għat il-wġbek u d-dimmalta kolla, għand l-għabda problema. Ma fejn nafna, fejn ma nafx għatlek ma nafx.
Mela nibat e-mail minn flok itra. Għat nifem sew?
Ibatli, bħal ma jikorrispondu mi għaj għafna nis, nassigura kelli wġbek. Fejn nafna?
Jina, signora ministru.
Jina l-interess tiegħi, li nkun naf bil-problemi.
Dawn il-kedati tiegħek fatt inti jew.
Ma nistax tindirizzhom, però dejjem assigurajt kulħadd. F'kull ministeru li kont, jekk li xi wis ma jaslu xi.
Jina kubkajthom anke lill-ministeru li tri, però jekk tgħidli nibgħat email jkun hemm risposta.
Jena kmaj, aħna ministeru.
Indirizzati li l-għu kossi, ja ministeru. Issa li batom l-baj attachment għalli ta' Roma, indirizzati li l-għu kossi.
Jena l-respondi, nibatek il-ċirkolari, ma nibatek l-iskrivan għal-komitat.
Jena biex naħla, biex, signora ministru, jena li l-punti ti għaj rigwarda xol. Kollu, jilo net nemmen ħaf grupp ta' nies dedikatissimi jibqgħu jinvestu minn flushom għal xogħol li jgawdu minnu uliedna. Jiġri id-dedikat għal kull klijent tiegħi imma l-daw il-partikolari inżommhom rib qalbi ħafna. Li nispera biss li jinftiehem minn dak li qed ngħid u li kull darba li LSI tinqabes mill-lista għalunkwe raġuni li
mhijiex ġustifikata. Meta jkun hemm raġuni valida ġewwa pregnancy, mart, ċirkostanza.
Nisperaw, imma s-sew każijiet mhumiex qed inhekk. U għalhekk biex
naqbel li over the years, qed ngħidlek jiena stess kont involuta ġifieri kont qed qiegħda fil-pożizzjoni tiegħek niddefendi dal-LSI.
Jiġri tabda.
Mela ma kienx instant.
Mela napprezza li punti
għajja. LSI li min kien. Ġustifikat minn ma kienx, jew kien ġustifikat għall-perjodu mbagħad ma baqax.
Ekku, però f'dan il-każ.
Irridu nagħmlu ġustizzja ma' kulħadd, uridu nagħtu ċans il kulħadd.
Jiena signora Ministru, jiena nemmen f'hekk ukoll, jiġri għalhekk il-bord mediku nemmen li għadu jkun hemmhekk, imma però ma jistgħux isiru dawn esperimenti umanitarji u qatt ma jiġu reviżjonati, isiru bil-mod qed
isiru. Naqbel
miegħu għall-OPM id-destinatarju taw id-domandi
reviżjoni kull sena.
Ekku, qed naqbel. Jiena d-domandi nagħmilhom il-OPM, però I will f'dan il-każ
I board mediku tal-LSC biss, huwa board mediku ta' kull min ikollu bżonn li jiċċaqla anke deployment minn għalora, ġifieri dan huwa board ċentralizzat.
Imma mhux wieħed hemm board mediku, hemm board mediċi qed jaħdmu naqra ħjar minn.
Hemm diversi. Però minix pozizjoni
il-pozizjoni il-pozizjoni jibqadat li daw l-LSIS muwix sew li kull darba qetin għalan top
iħor l-LSIS labda settur iħor però ovvjament wieħed irid jikkonsidra li matul il-ħajja ċirkostanzi ikun hemm ċirkostanzi li jirrikjedu li dak li jkun jitlob u jiksab lajnu. Issa, hemm ta' minn da bħal Mart, hemm ta' minn ovvju u bħal disabilitajiet. Aħna jiena kont niġġieled ħafna dawk li għandhom hidden disabilities. Għax ma tidhirx li jkollok disabilità, ma jistax li ma jkollokx, ma trid jagħmel eżerċizzju li jkun iktar
profond. L-importanti kif isir dak l-eżerċizzju u anke li jirrevizjonat. Għax ċirkostanzi jibidlu anke għall-aħjar, mhux dejjem għall-għar, jiġri jsir revizjonat ukoll. Mela jiena ħa nistenna ċirkolari, Sinjura Ministru, u mbagħad se niddireġilek xi domandi bl-email.
Jekk
ringrazzjam.
Grazie. Issa nistieden il-membri biex jagħmlu xi mistoqsijiet jew rimarki minn jibda.
Tal-avukat illum.
Grazie, Sur Chairperson. Onorevoli Ministru, ħan saqsik xi domandi anke wara id-diskussjoni illi smajt waqt li kienet għaddejja. Mela, ħan nibda minn tal-collective agreement. Jiġifieri jiena fim sewa, u skużani ħan saqsik għaliex f'ċerti momenti l-audio kien qed jaqta' u ma kienx qed joħroġ ċar dak li kontu qegħdin tgħidu. Jiġifieri jiena fimt sew illi bażikament il-Gvern jikkonsidra proposti għal emendi fil-collective agreement la darba jkun ser jiġi mġeddet li jiġu direttament min l-LSC sinfusom u mhux bil-fors minn naħħa tal-union tal-edukaturi. Dik l-ewwel domanda.
Mela.
Tirrispondi waħda waħda jew saqsi kollox?
Is-sritien.
Jiena tlieta għandi domandi. Kif tgħid li jien m'għandhomx differenza lija?
Ara, meta jidħol negozjar ta' collective agreement, intom kollha għandkom esperjenzi ta' negozjati kif isiru minn mod u minn ieħor. Iktar ma jkollok jekk ikollok il-proposti quddiemek, trid tanalizzhom u tikkunsidrhom. Ovvjament trid ikun hemm qbil finalment bejn il-ġiex partijiet il huma il-Gvern u l-Unji li jkollha rikonoxximent. Però f'din il-każ partikolari, meta qed nitkellmu fuq l-LSCs u hemm اللي biex għu jitraw l-S3, il-collective agreement santi kien jgħid li jridu jġibu degree. Issa inħolqot anomalija fejn mhux kulħadd seta' jagħmel dak id-degree. Allura qamet l-issu. Membri tal-MUT u mhumiex. Illi jisma' dawn l-S2s certificat. Jiġri hemm issue komuni. Issa dawn ħajjiġu bi proposti. Illi ħajjiġu mbagħad suġġeriti li na. Tifegri li meta xruħal dibis. Ta' jek ikonna daw fuq il-mejda. U naħseb li jizverenti li ikunem dal-mod ta' kif għajt jahdem.
Ta' jek, nistansaq si domanda uħra, kjo ġbok?
Kem tri. Fem għanax xanaj lek manax. Bat n-referi kan għanja.
Le, kolla ma punti li għamu mid-diskussjoni jenu nisma u għaddeja diskussjoni. It-tieni punt huwa minħabba di situazzjoni penuża li semmit anke s-sinjura sajd dwar tfal b'disabilità li għax l-LSC ma jkunx qed jattendi l-iskola għal raġuni u oħra jintbagħtu lura d-dar. Jiena naħseb illi hija situazzjoni spjaċevoli ħafna u nixtieq ħafna illi di situazzjoni tiġi indirizzata u solvuta. Issa jiena milli fimt, qed nerġa' nsaqsi anke għal għaliex nerġa' ngħidlek l-awdio ma kienx ċar il-ħin kollu. Milli fimt inti m'intix teskludi soluzzjoni għal din il-problema fil-futur qarib. Qed nifhem tajjeb u jekk tista' xtatina aktar dettalji dwar.
Mala, inti iktar minn dawk mill-membri l-oħrajn. Taf kem ħdimna flimkien miegħek, federazzjoni, l-onorevoli sajd u kol ħadem f'dan is-settur allura niprova jsejn tal-problemi diversi li hemm. Issa, kif kont qed ngħid qabel, il-kwistjoni tal-LSCs illi joħdulek il-lif wieħed jista' jippjana biex ikun hemm is-sostituzzjoni. Il-problema tqum meta inti jkollok LSCs li jirrapportaw lek sekk jew jinqalalhom emerġenza jien naf forsi xi ħadd mit-tfal membru tal-familja, affarijiet li jiġru lil kulħadd, imbagħad tinqalha kriżi. Issa kriżi ġieli li jkun hemm soluzzjoni immedjata u ġieli li ma jkunx hemm. Issa il-kwistjoni meta ma jkunx hemm soluzzjoni għaliex il-kejs ikun daqsxejn partikolari. Tajjeb, speċjalment meta jkun hemm autizmu, challenging behavior. Ġifieri dawk iċ-ċirkostanzi partikolari mhux faċli li ssib sostitut u li jkun sostitut adattat. U għalhekk imbagħad jinqalgħu dawn il-każijiet mhix kwistjoni intenzjonali jew għax ikun hemm defett imment. Da, li qed niddiskutu u li qed nikkontemplaw u nikkonsidraw, illi f'każijiet partikolari bħal dawn, tajjeb, ikun hemm xi ħaġa alternattiva. Illi tmur li lien mill-individual learning program illi jkollu l-istudenti u l-istudenta, imma tkun xi ħaġa sempliċement ta' assistenza għall-ġenituri. Però din mhix xi ħaġa taqbad tintroduċiha hekk, irid ikun hemm diskussjoni u rid ikun hemm qrib.
Okay.
That is a child minding exercise. Issa, ideali mhuwiex il-ġenitura ħaj konklużjoni siru. Da mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa run of the mill, da qed nitkellmu fuq affarijiet sensittivi li jirrikjedu ħafna ħsieb u soluzzjonijiet li jkunu ad hoc. Naħseb taqbel li mhumiex deċiżjonijiet hekk li taqbad sempliċement biex
Ministru, qegħdin naqblu li hija sitwazzjoni sensittiva, però l-frustrazzjoni tal-ġenituri ħafna drabi iħossuhom aktar komdu jitkellmu miegħi għax jien persuna b'diżabilità jien stess, hija li kważi kważi dawn mill
Nassigurak li ma jitkellmu kol.
Mill-awtoritajiet tal-edukazzjoni kważi kważi qed isibu bibin maluqa. Issa jekk inti qed tgħid illi m'intix qed teskludi soluzzjoni.
Nassigurak onorevoli. Għalla xin ibda nistatur snin dwar bħalma ta' finti, għamilt diversi servizzi u diversi strutturi jilli nibqa niftaħ qalbi għom ħajti kolla, u din hija xi ħaġa li hija dal-qalbi ħafna. Imma wieħed li tisib, mhux sempliċement se tkun soluzzjoni biex tgħid tagħmel sib xi ħaġa, se tkun soluzzjoni adattata. Jiġifieri kieku kien daqshekk faċli, kieku mhux ħa nagħmilha jien issa, kieku saret diġà.
Għan saqsik mistoqsi oħra, Ministru.
Kem tri.
Jow għadek għad, skużani, xellu għin kollu għet jaqta l-audio, għata għon induna xin spiċċat xin spiċċat t-tkellem jow le. Anyway, id-domanda l-oħra t-referi u kolla xaħġa. Jina way back, kien għadek meta il-ħat, kem il-ħat Ministru tal-edukazzjoni, jina għamiltlek mistoqsija parlamentaru, inti rispondejtni.
Fakkarni tax rispondajt ħafna.
Iva, ħana id-lek li ma kienet, kienem mistoqsija parlamentari 17440. L-ewwel ta' Deċembru 2020. U jien saqsejtek, wan kemm hemm l-SC sawċin jaħdmu Malta. U rispondajt ni waqt li hemm somma li ħazzitni daqsxejn.
Aqas brament ma naħna jdek.
Ngħidlek jiena x'qed quddiemi. Però saqsejtek ukoll kemm minn dawn il- Kemm minn dawn l-LSTs li jaħdmu Malta, kien hemm pjan jew kien hemm ħsieb biex jiġu trasferiti għawdex. U inti testwalment qatt li tul is-sena kurrenti, tajjeb ma speċifikajtx is-sena tal-kalendarju is-sena skolastika, però tnejn spiċċaw issa, kemm it-2020 u kemm is-sena skolastika.
Qatt
li 12. Watli, għawnek li forse qed nara daqsxejn stramba u ħan saqsik fuqha. Inti waqt id-diskussjoni kont qed tgħid mhuwiex sew u naqbel miegħek illi matul is-sena taqla LSC minma tifel jew tifla partikolari u titrasferih band oħra. Meta tgħid nidi r-risposta kien eżatt f'nofs sena skolastika f'Diċembru tal-2020.
Ximbad kienu ġejjin il-midterm, inti ċaqli normalment isir jew fil-bidu tas-sena skolastika jew fil-midterm. Illi normalment fl-antik konna nabbi naħma l-eżamijiet tal-ħav jierli.
U tajtni wkoll numru preċiż, Ministru, 12. Jekk tista' ftit tespandi fuq u x'kienu l-pjanijiet. U jekk il-pjanijiet għadhom fis-seħli daw 12 jimxu.
Mela, dawn huma skont outcomes tal-statementing board. Tajjeb, issa l-statementing board kif qed qabel saħaħnieh u allura qegħdin isiru iktar meeting. Sfortunatament l-statementing cases f'għawdex qed jiżdiedu, allura dak il-numru mhux neċessarjament ikun tnaqqas.
X'inhi mhux neċessarjament?
Neċessarjament jibqa' dak, però ovvjament wieħed irid ikun kawt kif jitkellem għax hawnhekk politiċi jiena. Nistanajdek jina l-għandija għaj u għalli jinżu l-LSTs kolla. Imma nkun ipokrita. L-nilludi l-LSTs raħi jinżu kolla f'daqqa.
Le, jimma t-lekxek, jina saqsejtek il-għala, il-numru ta' 12, jek da' nbidilx, għadux fisseħ dan il-pjan, jew le, jew kien xem zgurbi,
bid-domanda
li t-insaqsejtek, mun kien benefitxu ta' l-assis u l-ġenituri.
Għana zanajdek, għax huwa marbut ma il-moment li għamilt id-domanda, kemm kien hemm statement in cases ġodda li kienu anticipata. Naħsa, ikum, issa informazzjoni jakkof ħan m'għandix. Però jiddependi mid-domanda onorevoli, jekk inti kollok. Many LSCs. Jekk il-cases ħajżiedu titiktar. Stands to reason, no?
Ma tantu stands to reason għalija ministru, għaliex jekk inti qed tajt kont qed tajt 12 f'Diċembru tal-2020 minn dakinhar naw ma jirriżultalix li niżlu 12 għalmenu għamilt. Allura l-evalwazzjoni kienu żbaljati dakinhar li kontu qegħdin tagħmlu di d-domanda allura.
Għandu x-xaqsam evaluazzjoni, di miskussjoni ta' evaluazzjoni, ija kussjoni ta' outcome of cases, istana skolastika li jmizbdiet?
Inti istana skolastika li konna fija kellem t-nidwara, mux li jmiz?
Isma' nilaw.
Anzi, ma' specifikajt li x-skolastika jewle, għadde u t-nej.
Istana skolastika li jmizbdiet il-deployment normalment minn Malta, għalaw di x-sijlu fil-bidu ta' sana skolastika jew fil-midterm. Fil-midterm inti. Ikollok, an amount illi wieħed jitkellem li jista' jċaqlaq, li jista' jċaqlaq, għax inti f'nofs is-sena kemm jista' jkun ma ċċaqlaqx. Tajjeb.
Alright, daqshekk kollox minn għadija, grazzi.
Ċaqlaq, inti persuna b'diżabilità tifhem. I mean iktar tempatizza minnha. Jekk inti kollok tifel jew tifla illi jkollu beda s-sena ma' LSC. Kemm jista' jkun jispiċċa s-sena ma' l-istess LSC. Mhux joqgħod ibiddel l-idejn. Għax it's not healthy, jissa meta jkollok persuna b'diżabilità intellettwali, speċjalment fil-firxa wiesa tal-autizmu, iktar ma ġara. Weħedna.
Ma natur, tisa tkomplix, tkomplix, tjaqta ħafna.
Qed nistgħu, qed tismawni?
Iva kompli, kompli ministri.
Iva, qed tistgħu, tista' tkompli.
Demand and supply rather, bil-kontra. Demand, imbagħad ikollok is-supply għad demand. Issa ma jenna smaġen.
Mena issa nir-ringrazzja il-Sinjura Poljana Sajd u permessa l-Kumitat insomma diġifrajet biex jam prezentazzjoni il-Dr. Jimmy Vella jem xaġoħra xinat fuq da' suġġett.
Le, da' suġġett la' suġġett importanti ħafna sensittiv ħafna u jena.
Mela li m'hemmx iktar nimxu Alla jdem il-biss. Nirringrazzja lil Dr. Jimmy Vella. U naturalment nirringrazzja wkoll il-Ministru tal-Edukazzjoni Dr. Justine Caruana. Issa niġu Alla jdem il-biss. Grazzi lilkom. L-ajdem il-biss fl-aġenda hija l-aċċessibilità bir-rigward tal-konnettività bejn Malta u Għawdex. U l-lum nikkonkludu din is-sensiva tal-qatt billi nistiednu għall-aħħar l-aħħar mistieden is-Sur Joe Cordina, Executive Chairman tal-Gozo Channel. Notek il-form sul kordina.
Nisalmilkum. Jina meta ġejt mistieden għal dan il-meeting, Allora, il soggetto sarebbe con l'accessibilità da Malta Vaudesh. Per il fatto, l'accessibilità, qui è da il problema da connettività per Malta Vaudesh, quello che ci sta il din dejjem tkun aħjar mill-li niftakar żminijiet meta trips kienu restricted ħafna kont jintom tiftakru. Ovvjament it-transport b'hemm Malta għawdex beda jimpruvja ħaspinta kbira meta ġew ordnati u varati l-vapuri li hemm dawk it-tlit-vapuri. U s-servizz kompla jimpruvja maż-żmien. Ovvjament, fuq aċċessibilità wieħed jista' anke jitkellem dwar Airlink, jista' wieħed jitkellem anke dwar l-adekwiżità l-port li għandna jekk kriex qiegħed illum jaqdi l-ħtiġijiet li hemm l-ħtiġijiet t'għawdex. Wieħed jista' jara l-congestion li hemm fil-port. U anke bl-introduzzjoni tal-fast ferry illi dan mhux l-ewwel darba li pruvaw, ġi pruvat darbtejn, ġi introdott darbtejn u darbtejn waqaf. U issa reġa' ġi introdott fl-ewwel ta' Ġunju u huwa wkoll jgħin biex l-aċċessibilità il-link b'hemm Malta għawdex tkompli timpruvja. Bħala Gozo Channel wieħed irid jara bħalma semmejt kien hemm żmien il-numru ta' trips kien limitat ħafna, beda jimpruvja, beda jiżdied, mbagħad beda jsir matul il-lejl għalkemm b'mod ristrett u f'dan l-aħħar snin bqajna nżidu n-numru ta' trips b'mod sostanzjali fil-fatt biżna. F'2019 kellna 27,000 trip, ġifieri mhux numru żgħir, u ovvjament però juri l-improvement li sar f'dan is-servizz. Jiena naħseb li iktar minn ħaġa oħra naħseb li hawnhekk kull minn hawnhekk għandu għall-qalbu l-ġett t'għawdex, għandu għall-qalbu anke il-Gozo Channel, għaliex jiena nemmen li l-rol tal-Gozo Channel mhuwiex sempliċement xi entità kummerċjali u tara kemm ħadd għamel profit, imma anke tittara s-social responsibility li għandha u anke tara li l-tejn b'mod dirett u indirett l-ekonomija ta' għawdex. Ovvjament din titfa' pis fuq il-Gozo Channel li xikultant ċertu deċiżjonijiet li forsi il-privat kien jieħu mod differenti aħna neħduha li nagħmluhom b'dan deċiżjonijiet biex l-ekonomija tgħawdex ma tbatix. Sa ma nafx jiena jekk forsi tridu niddiskutu u niftu diskussjoni, jiena m'għandira nħasseb li jkun l-aħjar mod, ħalli jekk hemm xi affarijiet. Ovvjament. Il-Gozo Channel hija qiegħda f'sitwazzjoni antipatika għaliex fis-sens li għalkemm aħna rridu naħdmu fuq bażi kummerċjali sa ċertu punt rridu we have to make both ends meet jgħidu. Fl-istess ħin hemm ċertu responsabilità li rridu nagħmluhom. Allura forse wieħed ma jkunx jista' jagħti ħafna dettalji, ovvjament aħna rridu nikkompetu għall-PSO. PSO wasal issa biex joħroġ dal-waqt naħseb għax issajlu li jagħlaq, allura wieħed qed jistanna li minn ħin għal ieħor li l-gvern joħroġ it-tender u aħna rridu nikkompetu ma ħadd ieħor għall-PSO. Ovvjament ċertu karti ma tistax toqgħod tikxef dak kollu li jkollok u wieħed joqgħod pass lura. Napprezza li jintom tifhmu dan il-punt u jiena personalment nista' nagħti informazzjoni li tridu likom. Però ċertu data sensitiva u jħet juqot pas l-għura mill-li għajda. Diskussjoni.
Nifx il-diskussjoni istidel il-membri biex jammu xie mistoqsijiet jew rimarki. Min għajda. Dr. Ellis.
Mela, ħarġu fuq dal-aħħar punt. Tal-PSO. Għala ngħid sew illi għalkemm il-PSO skada fl-2017, issa hemm PSO ġdid, le?
La extension.
Hemm extension, imma l-extension sakemm valida dan l-extension.
Sakemm ikunx il-PSO.
U kien hemm xi tibdil fit-termini tal-PSO oriġinali, le? Għaliex, per eżempju, fl-accounts, jidher li dħul mill-PSO fl-2019 kien 4.9 million, mentre fis-sena ta' qabel kien 681,000, 665. Ġiber bħala kumpanija qegħdin tieħdu iktar flus
mill-spjega. Meta ħareġ il-tender ta' PSO, il-Gozo Channel kellha challenge. Illi u kien hemm biżan illi il-PSO se ta' jintrabaħ dan qed nitkellmu way back fit 2011. Mill-informazzjoni li għandi ovvjament għaliex jiena ma kontx hemm dakinhar. U dawn minn kienet jieħu ħsieb f'moħħu kellu illi jieħu at all costs din il-tender. Fil-fatt kull is-sussidju kien per passenger xi għallawċin. 1 cent per passenger. 1 euro cent per passenger. Ġifiri, quasi at the end, mħanna għaddi ħdu ġen. Fil-fat, bħalma għattajtint, il-total sussidju totali li għanna għadni ċifum il-PSO, għanda xie 600 u xaħġa eluf. Ovvjament, aħna bħajna raħdmu b'dik b'dak il-PSO, sa' kemala. U meta għalqet il-PSO ma sanix nibqgħu naħdmu b'agreement illi kien sar fit 2011 għax l-ewwel ħaġa kienu għaddew 5 snin. Sa dan it-tant kien hemm daħal ir-raba' vapur, ċirkostanzi jinbidlu u nfettħu negozjati illi aħna ma nistgħux nibqgħu naħdmu b'dak is-sussidju. U kien jagħmel sens, jiġifieri dak is-sussidju qas biss kien jieħu konsiderazzjoni l-fluctuations fil-fuel, fil-prezzijiet tal-fuel u ovvjament il-Gozo Channel għaddit minn żmien tal-batija finanzjarja, turbulenti fis-sens finanzjarju, fis-sens li meta dħalt jien f'dik is-sena il-loss kien ta' 1.5 miljon nofs fl-operations u xi miljun oħra fil-holding. Ġifieri konna qed nitilfu kważi 10 miljun nofs fis-sena. Wieħed ma jridx insanna ntlaqna, ovvjament aħna dakinhar kellna morna barkajna fuq. Nippruvaw nġibu n-nistanada xi ħloqna ħafna inċentivi kien il-Ministru Anton Refolo fejn darba wkoll għamilna li biex inħajru n-nisa minn hija b'xejn, sa kien għamilna weekend kulħadd jista' jaqsam b'xejn. Ma tipprova dritt, dak kien sforz ta' l-entużjażmu li kien hemm biex ovvjament inżidu n-numri, inżidu passeġġieri li jaqsmu li għawdex biex anke fl-istess ħin ngħinu l-ekonomija ta' għawdex. Fil-fatt in-numri bdew jiżdiedu aħna bejna nżidu iktar is-servizzi, trips, jiġifieri bqajna il-ħsieb kien li nagħmlu trip kull 45 minutes 24/7, jiġifieri anke bil-lejl. Mar nexxiex ħabba l-COVID ħarbtu tilna ħafna mill-pjanijiet. U ġifieri l-affarijiet improvja ħafna. Ovvjament x'inġena biex niddiskutu qgħu, nnegozjaw fuq il-sussidju li kien hemm fil-PSO. Aħna semmejna dan l-affarijiet kollha u s-sussidju beda jinħadem per trip. Mhux per passenger, jiġifieri fuq l-extra trips, jiġifieri jekk aħna fil-2011 kien hemm 11,000 trip. U kemm marbut mal-PSO, il-PSO daqshekk kienet qed tgħid il-kondizzjoni kienet li tgħid li hemm dak in-numru ta' trips. Skont dik it-timetable li kien hemm attaċċjata mal-PSO. Trips tant żdiedu imbagħad illi aħna ridna kumpens ġi fis-sens prezzijiet kulħadd jaf kif huma. Bil-fors trid kumpens għal dawk is-servizzi. U l-agreement kien sar li sakemm joħroġ PSO ieħor ituna numru ta' sussidju per trip.
U nsew ukoll li dan l-għadem dum dan sar fis-seba' ta' Ġunju
2019.
Ukoll jikkontempla li ċ-charter finanziert ma' 3 miljon għal 5 fis-sena.
Charter fi l-man.
Ara skont no 21 tal-account staff.
Mhm. That's 2019. Ovvjament kien hemm żejrin bin-negozju dejjem ippospon ippospon, but fl-aħħar wasalna f'agreement li nħallsu 3 miljon f'dik is-sena. Minn dakinhar l-għaw imbagħad
3 miljon
għasni ta' qabel sa dakinhar biex nagħrfu l-kapitlu. Imbagħad sar agreement li nħallsu xi 800,000 fis-sena jekk ma nafx bl-ammend ma nafx il-figuri, però xi ħaġa.
Imbagħad li ntħallsu wkoll 125,000 euro għat-terminal sa xejn.
Kważi miljun. Miljun ma' dak il-Transport Malta. Mela terminal huma ta' Transport Malta, huma proprjetà ta' Transport Malta. Gożgħu ċenel tikrihom mingħand Transport Malta għat-tul tal-PSO għal kważi miljun fis-sena.
Issa
u nħallsuhom.
Int il-bieħ ġejt irrapportat laqgħet li l-fast ferries qed iħallu impatt konsiderevoli fuq il-kumpanija. Korrett?
Korrett il-gazzetta qalet hekk.
Ma xejn eżatt mara xejn.
Le, jiena
l-mistoqsija l-impatt tal-fast ferries.
L-mistoqsija kienet kellha effett il-fast ferry fuq il-Gozo Channel kien ma tafx li kellha effett, għatlu kull passiġġier li jaqsam. Fuq il-fast ferry, huwa inqas passiġġier inqas minn Gozo Channel, dak id-diskors tiegħi. Sa kif imbagħad ġinterpretat u ġirrapportat, dik hija ħaġa oħra.
Ma issa realistikament għadu kmieni, għadha kmieni biex ngħidu inti wkoll għadek kemm hekk li spiċċi saru attentati oħra li ma rnexxewx u wieħed irid forsi jara se jiġri żewġ operaturi. Imma l-indikazzjoni li għandek x'impatt ħajkollu s-servizz tal-fast ferry fuq l-operat tal-Gozo Channel għaliex veru huma passiġġieri inqas, imma ħafna drabi kienu wkoll passiġġieri li jaqsmu bil-karozza li issa mhux ħajqsmu bil-karozza għaliex ħajqdew bil-fast ferry.
Għandu d-dubi fuq li qed tgħid. Li nistanejt huwa li wieħed irid iħalli żmien jgħaddi, mi qed ngħid nagħti ċans ta' sena ħa naraw l-effett x'ħajkun. Jiena wieħed ma rridx iħallis l-għandha xahrejn lil Lulju Awwis Ġunju Lulju Awwissu Settembru għaliex bħalissa l-baħar kalm u m'għandekx problemi ta' temp. Ovvjament minn Settembru sa Ġunju sa Mejju hija storja oħra. Alla wieħed irid jara l-effett ta' dawn ix-xhur kif ħajkun fuq l-operaturi tal-fast ferry. Jekk wieħed ħares l-ewwel xahar ta' operations, kien hemm ġie rrapportat li kien hemm 42,000 passiġġier il-laqas, mhux jiġu ħdi f'ġimbajtu, u dak jiġu wieħed 20,000, dak wieħed 20,000 passiġġier bir-return. Kemm kien hemm Mawċin minnhom u kemm kien hemm Maltin minnhom wieħed irid jara, għaliex il-prezz tal-Awċin huwa inqas mill-prezz tal-mal, ġifieri t-total income tagħhom, ġifieri li kien hemm wieħed jista' forsi jkollu stima ta' kemm hela, ovvjament jien ma rridx inkun. il-prozentużment. Kien daqshekk jew ma kien daqshekk. Però l-fatt huma li jekk dawn ħadu b'1000 euro, jiġifieri jekk l-inkam tagħhom kien 1000 euro, ovvjament il-prezzijiet tagħhom huma ogħla minn tagħna, jekk talgħux jew 450 tagħna qiegħed 1.15 €, allora biex inti diskont jagħ, hemm ngħidu nofsu 50,000. Jiġifieri dan forsi wieħed jista' jgħid li l-gożu xi qed tilfet 50,000 matul ix-xahar ta' Ġunju. Sejn dan huma kollox bl-assumptions ngħidu jien, però effett hemm m'istax jgħid li m'hemmx effett.
Il-fatt li inti għadek kemm għattimna li
jekk mhux kbir jew żejl, ja, però effett kollu hemm sent.
Il-fatt li inti għadek kemm għattimna li intom tħarsu mal-miljum l-transport Malta għall-użu tal-terminals. Ta' terminals u ta' mollijiet, nimmaġina xi. U dawn il-fast ferry terminals, il-fast ferry operators skont Transport Malta fl-qalek għandna hawnhekk għalulna li dan ma ħajħallsu xejn għall-użu tas-servizz u barra minn hekk Transport Malta qed tipprovdilhom ukoll il-ħaddiema tal-irmiġġ xejn. Il-frekast ta' kontidu tħaddmuhom intom. Ma tħoss li dan huwa inġust fil-konfront tal-gożewċeni li d-intenataw trattament.
Le, jenna t-nejtel maħġuħra nishtiq. Le, jenna nishtiq li l-gvern jikkonsidra li t-terminas t-jomna bxem, għal-mara l-dawn, u l-bassi u l-banikit u l-nabċa. Nix nishtiq, u ġivir, biex.
Ma ġivir inti ma tħoss li.
Le, jadajdek xieru ħoss, jadajdek xieru ħoss.
Issa, skont l-accounts tagħkom, inti ta' 2019, intom il-PSO telet għal 4.9 million. Imbagħad hemm other income from government and related authorities sa' 3.79 million. U other claims from government 5.42 million. X'inhu huma dawn l-other income from government u other claims from government?
Aha, kan hemm issue kien jinna sejrin bija u jena għalet. Per eżempju, hemm issue ta' numru ta' VIPs, inkludi l-membri parlamentari, illi jaqsmu b'xejn. U sindki u hemm ħafna nies illi jaqsmu b'xejn. Ovvjament din hija imposta fuqna mill-gvern. Aħna jiena derli li dan m'għandux batihom il-gowżew ċen. Konna ftaħna claim way back fi żmien il-Ministru Antonio Refalo u domna ħafna sejrin bija sakemm inqalqet u mbagħad minn dakinhar naw il-kumpens għaw tagħna kumpens ta' dawk il-nies li ta' dawk it-tickets li qed nagħtuhom free travel. Ovvjament, minn dak nar law din ġiet inkluda inkluża fil-PSO għaw fil-PSO fil-kumpens tal-PSO tal-extension tal-PSO.
Ma għaliex hemm din distinzjoni bejn other income from government and related authorities. Jew dan fit-2019 irċevejtu 3.8 million mill-gvern. Imbagħad other claims from government 543,000 praktikament.
Hemm naħseb li hemmhekk hemm l-inkluża s-sussidju fuq mis-sussidju. Il-gowżew ċina tirċievi il-fuel duty free. Aħna ħasu għalih full imbagħad niklejmjaw il-fuel rebate li hemm tas-sisa.
Issa imbagħad f'note 6 tal-accounts. Għandek ukoll il-gvern għandu jtikom 1.7 million. Ta' xi x'inhu huma dan 1.7 million. 1.7
forsi għandu outstanding.
Amount sold by the government of Malta.
Dak jħorġu għalihom biex jekk aħna għandna klejm għadha ma nagħlqitx jiġifieri applikat. Jekk hemm talba ta' kull xahar li nagħmlu ta' dawn għadha ma waslitx. Bħala deter. Huwa ammont li għadu ma tħallax
dawn l-aċċessibilità biex kif mhix il-ruż li. Jien għadu fuq il-punt tal-aċċessibilità. Ma ħniex għandna qed ingħaw skrutinju tal-gudux għandek, imma fuq l-aċċessibilità tiegħek, ma leħ allura ejja nagħmel fuq l-aċċessibilità mhux naqgħod il-gudux għal fanaħiġ. Mela, u tu paċenza, x'naħseb li din niżvijaw kompletament.
Mela. Dwar ir-raba vapur. Dwar ir-raba vapur. Tista' tgħidilna fiex waslu l-pjanijiet ħalli l-ewwel nett inti x'taħseb x'tippreferi x'tippreferi. X'taħseb li għandha tkun il-futur tal-Gowzo Channel li tibqati krejt għal-babu?
It's an opinion, l-opinion għamil il-kabinet u l-gvern. Il-sur-kordina għajti x-opinioniet.
Iwa ma?
Iru sempliciment jgħattu eżekutiv, CEO eżekutiv ta' kompanija, opinioniet ma jisur direzzjoni l-gvern, politika, zinni jgħat l-gvern, kolla kamil.
Ġibjana għanib għaw bil-fapur mikri?
Jena, jek tajn li xtiċtiċ.
Għaxa bħat il-fapur, u jgħati il-rapport għu għazin.
Le, le, jek tajn li xtiċtiċ. Le, xtiċtiċ li meta mbnew, meta l-gvern ordnan tlet-fapur, kiku ordnew, ba, kiku għedha ħafna ħja, ma nnex problemi. Imma dakħina għedha xie dan jordna tlieta.
U plax kaffi.
U plax kaffi. Ġiviri.
Ma tafali x-brax
kaffi.
Il-vapuri kienu bil x-kaffi, ma mbatt il-vent
tal-96. Għanna mux jeddu għallu fil-gvernijiet. Jena għajla għaxi t-tajl li x-tixtiju. Jena għajla għaxi t-tixtiju. Dakken għar kien zmin aħjar li għordaqo jħasra mux mukan nix restrictions ta' state aid u għaffarijiet ek, xie xie ma jistaw xie siru daw. U il-way forward il-lum sar biex esperiment, provajna naraw jekk veru kien xi hemm bżonn nirrabu vapur lex fil-bidu kien hemm ħafna debate jekk kien xi hemm bżonn vapur ieħor jew le. Illum għandna rabu vapur, illum bin-numru ta' karozzi jiġifieri bit-traffik li hemm b'hemm Malta għawdex, fis-sajf żgur ma tistax taħdem bit-tlieta. Jiġifieri l-rabu vapur ġie u ser jibqa'. Issa, ovvjament, ma nitkellem hekk, naħseb li l-gvern jiddeċidi, jieħu deċiżjoni finali fuq il-rabbur jekk mhux ser nibqgħu niklu jew nixtaraw jien. Jiena naħseb li il-way forward hija li l-vapur għandu jinxtara. Ovvjament tixtrih tagħmel xekk, ma sux ħaġa impossibbli, ovvjament hemm ammont ta' kapitali. Li wieħed irid jara kif ser jġib il-kapital biżejjed biex jinxtara vapur, jiena nikkalkula li biex jinbena vapur ġdid mit-trid minn 35-40 miljun ma' dak l-ilma minn ftit riċerka li għamilt. U jien naħseb il-way forward għandha tkun dik.
Ok, jiġifieri ma' intom. Qegħdin taħdmu fuq xi pjanijiet biex ikollhom raba vapur?
Qed naħdmu, imma jiġifieri wieħed qed jaħdem għandu fuq designs, qed jara fuq x'għandu il-mod li jinxtara vapur għandux ikun jaħdem bil-fuel, għandux ikun elektrik, għandux jaħdem bil-hydrogen, hemm ħafna affarijiet li wieħed ovvjament dawn mhux jiena l-inġinier li għandna li qegħdin għamilna kemm il-meeting fuqhom. Ovvjament wieħed jistanna mbagħad id-deċiżjoni tal-gvern li yes, u go nixtru wieħed jew li ħankomplu nikku.
Ma l-immaġina dal-pjanijiet kollu jiddependi fuq l-outcome tal-PSO u l-ġrid biex.
Jiena naħseb il-gvern li jiddeċidi li jekk il-PSO joħorġux bit-tliet vapur jew b'erba'. Issa mbagħad min jieħu l-PSO, bħalma qed tgħid inti, skont l-outcome jekk tieħodha Gowzo Channel ċenin, għandu jkollha vapur ieħor, jekk jieħodha ħadd ieħor ikollu erba' vapur l-istess.
Ġifieri għaliex qed nifhem sew, ġifieri intom qabel ma jkollkom assigurazzjoni li ħad jieħdu l-PSO l-ġdida ma tistax titlu għall-raba vapur. Ħad tibqgħu tikkru.
Deċiżjoni fil imma l-PSO wasla tfal ġifieri. Ma tistax nibqgħu ntawlu ġifieri titoħroġ.
Meta t-tantiċipa li għat uħroċ?
Jina, mitlika kulla fizzmin sana għanda tkun ħarġet, zgur. Kbiri, t-tanti sana bħax ma neħx s-ċuru, mħax ma neħx s-ċuru, pero kem t-sta t-ibqa, iġġebbet u l-unta u l-għufadi.
U għandek idea li xmaħarġet s-sa?
Transport moda dik, jew l-Ministeru tal-Infrastruttura ta' trasport.
Issa, fir rigward tal-ċerta merkanzija, il-PSO oriġinali kien jimponi fuq il-gowż oċenin l-obbligu li tofra servizz tal-merkanzija lejn sa miżon jew il-port il-kbir. Dan l-obbligu mhux qed jiġi rispettat.
Mhux jiġi rispettat. Provajna hemm issue, hemm problemi. Għana provajna u ftejn, dana ġurru l-merkanzija m'hemmx jinitru. Hemm numru limitat, hemm numru aqas ma ngħid żejt, imma hemm numru ta' kontratturi li huma qegħdin f'dan il-tip ta' xogħol li ġurru l-merkanzija b'hemm Malta għadex. Dan kienu ġurru minn sa mezon, bħalma kulħadd jaf, l-issue l-prinċipali ma kienx illi waqqafna servizz minn sa mezon li ngħawdex, l-issue prinċipali kienet. Illi dawn bħal ma jaf kulħadd l-erja ta' quddiem il-vapur ta' sa mezon dik kienet tinduża qisha store qisu parking għat-trakkijiet tal-merkanzija. Instess tiftakar naħseb illi kienu hemmhekk kienu jħallhom tliet ijiem it-trakkijiet jew sakan jiġu minn tripalli. Meta l-transport mod iddeċidiet illi sa mezon jiena ta' għal-Jot Marinas u li naqaltin għan neħku minnem. L-issu, bdiet fenħa ħallu trakkijiet. Iġġar tal-merkanzija ma jistax isir illum kif inhu. Illi inti ħan iġi nagħmel trip fis-satejn u fis-satejn minn port kbir jew minn x'imkien u dawn ma jkollhomx it-trakkijiet qegħdin hemmhekk kollha jistennew. U ovvjament għajmen id-diskutu u ovvjament aħna provdejnilhom storiċ fil-ċirkewa fejn jistgħu ħallu trakkijiet tajnihom inċentiv half price jekk jarru jaqsmu wara l-10 ta' bil-lejl. U huma xorta baqgħu jsostnu li għandu jkollhom area kien daħal fija anke il-Ministru Refalo fejn ħallu trakkijiet. U diskussjoni baqgħu għaddejn u għadnu ma wasalniex. Jiġifieri hija kwestjoni li hemm il-gvern iktar involut fija biex jalloqa dell-art jekk huma biex jaċċettaw l-art tkunx ħalfar jew tkunx ħalqormi jew tkunx lani tramuntana. U hemm ħafna issues li għalkemm tidher l-istorja li hija il-servizz bejn sa mezon u l-imġar, fir-realtà mhux dik. Realtà hija dan li qed ngħidlek.
Realtà hi li t-trasport tal-merkanzija llum bil-forsi qed jgħaddi miċ-ċirkewa. U barra minn hekk intom għandkom policy li tipprioritizza il-ġar tal-karozzi flok il-merkanzija. Li ġieli kollhom jistennew tliet erba' vapuri qabel ma jaqsmu ma' trakkijiet. U ġifieri dan kif is-sistema preżenti, ħafna drabi għattaw nofs tal-nhar isħaħ iċ-ċirkewa jistennew sabiex jaqsmu.
Qatt ma qalulek li qabżu lill-karozzi?
Le,
meta stennew qalu lek biss. Ħanajle.
L-onet l-istaqsija hija, jekk intom fil-PSO għandkom li toperaw servizz tal-port il-kbir, għaliex mhux qed jiġi operat da servizz?
Qed lek.
Dik
waħda, issa
mhux il-bord. Jiena
ħan irrispondi l-istatement li għamel. Aħna n-nerba vapuri, għandna tnejn irġorru trakkijiet u tnejn bliex kafef. Issa, meta jkun qed jaħdem b'żex kafef, il-priority tingħata l-karozza ovvjament. Però in between għandek il-Gawdos u għandek il-Nikolaus. Jekk ikun hemm it-trakkijiet għalma Nikolaus, priority huma. Jekk hemm it-trakkijiet għalma l-Gawdos, priority tal-ew trakkijiet. Ġifi dan trakk jista' jkun għadu kif wasal u baqgħu tiela fuq il-Gawdos. Jekk hemm jeġbżex kafe jekk qed jaħdem il-Maleta jew il-tapinu, ovvjament
da ma jistaw xirbu, jina jirbu karotzi l-ewel, dik hija l-policy, jiġifieri da mhux l-ewwel darba li trakk, jasa sar iċċerka u jibqa' tira mill-ewwel fuq il-vabu. U kulħadd jista' jgħidher ħana jgħidlek is-servizz ġenejt, aħna nippruvaw nimpruvjaw, nappruvaw aħna nagħmlu ħdajjeb, nippruvaw naħmaħallu l-ħadd igerger imma dan dejjem issib x'tikkritika.
Bla dubju, imma l-kwestjoni tibqa' illi per eżempju, ħana mill-lik suġġeriment tal-xinti qed tgħid l-għonek ħafna drab il-vapuri rari kollhom iż-żewġ kaffi, imma ġelli kollhom iż-żewġ kaffi.
Tal-merkanzija jitela.
Kif kollhom x'kaffa waħda jitela, imma ħafna drabi jiena informat li ġieli anki jagħmlu tliet vapuri jistennew qabel ma jitelew.
Diffiċli, għaw somma tajni biġġiel. Titkellmu exception.
Issa, barra minn hekk hemm il-kwistjoni, illi dawn irid jinżlu ċċerkew. U jitilqu ċċerkew. Jiġifieri dana il-reduction li qegħdin tagħtuhom fit-tariffa mhux qegħdin jaħluha diesel u tajers. Jiġifieri dana anki għall-kwistjoni ambjentali tkun ħafna aħjar jekk jiġi opera servizz għall-port il-kbir. Allura jiena suġġerent li nixtieq nagħmilek huwa dan. Billej. Flok ma jisir servizz miċ-ċirkew. Għax ma jisirx servizz għall-port il-kbir. Ħalli iġorr it-trakkijiet u jħallihom fil-port il-kbir. Għaliex billej il-numru ta' karozzi li jaqsmu limitat ħafna.
Ara, jiena naħseb.
Jaqsmu ħafna trakkijiet.
Jiena naħseb li wieħed irid jaftaħ diskussjoni magħhom. Meta trakkijiet. Ma x'inti qed tgħid tagħmilhom il-vjaġġ billejl. Tittara dawn mhumiex kuntenti bih. Ila li għaliex dak li naħseb jien, forsi li taħseb jien, forsi li jaħseb jien. X'in titkellem magħhom dawn forsi x-xewqa tagħhom huma differenti mill-li qegħdin naħsbu aħna. Hemm problema ta' xufiera, hemm problema jiġifieri li ta' xufiera li nas li jaħmu bil-lejl ta' ħaddiema. Wieħed irid jitkellem magħhom, wieħed irid jifsa' diskussjoni magħhom. Ovvjament li tagħmel noperaw mill-port il-kbir hemm ħafna issues għax hemmhekk tittibbukja peress li hija privat il-port il-kbir fejn tirkeb mhux battu tħaltu rbatt sakemm ma jkollniex xi mol dedicated għal Gozo Channel hemm ħafna issues li wieħed irid jidħol fihom.
Qed nagħmel l-impressjoni li ma tantx qegħdin isiru sforzi biex tiġi solvuta l-problema. Għaliex pereżempju din tal-mol id-dedikata għal Gozo Channel. Għamiltu talba l-gvern biex ikolkom dan il-mol.
Ma wasalniex magħhom minn dawn irid da' servizz. Ma jiena naħseb li l-hemmhekk ħamxu. Illa għaliex jekk ħajkun hemm pressure biex dan is-servizz jibda jingħata minn port il-kbir bil-fors irid ikun hemm fejn torbod. U fejn torbod irid torbod b'ċertu kumdità u tkun flessibbli għax aħna. Is-sistema tagħna daħal rabat qabba u telaq biex noqogħdu nistennew bħalma jistennew il-vapur li jidħlu l-port il-kbir.
Ma fuq jiġdil l-issju jiġri fejn jidħlu l-pasfer u għandu sew u sar sew instabet is-soluzzjoni ġol port il-kbir, jiġri l-lum għandhom
b'newlhom mod.
Imma il-merkanzija lejna u dex hija parti essenzjali mill-konnettività il-ġar tal-merkanzija parti essenzjali mill-konnettività b'hemm Malta u Għawdex.
Ma spjegalek x'għal għax ma kontx qiegħed taw illi hija fattur importanti għandhom. Dawn il-haulers l-ikbar ixhu li għandhom huma faħħa jħallu trakkijiet. Għalma kien hemm Samazon, da Samazon dik il-biċċa ta' qudiem il-vapur, qed neġgħu nirrepeti. Dawn iridu erja fejn iħallu l-vapur hemmhekk. U trakk, it-trakkijiet marbuti, rib il-vapur. Jekk ħammolu l-port il-kbir, dawn iridu erja fejn iħallu trakkijiet. Kista' jkun anke jumejn, jista' jkun anke tlieta.
Ma nafx kemm korrett din
taw. Issa jekk inti flakar, jekk inti
qabel forsi kien qed jgħid kemm llum. Imma l-lum, per eżempju, jaqsmu bil-lejl, trakkijiet.
Ma jitħatamlu kol-jum,
jaqsmu bil-lejl, fil-ħodu, jitilqu.
Il-servizz għadamlu għal-jum bel-rapporti biru.
Skont
id-domanda.
Trakkijiet apparti il-Burdnara, ma tra kull tip ta' trakkijiet.
Ma trakkijiet jitilaw ċirkaw trakkijiet li kunu zar, kunu ħfif, najdilom jeni ġifiri, dan trakkijiet li kunu mobbin il-pis barriċu li jenfu.
Ma jekk ikun hemm servizz b'vapur apposta għal port il-kbir, għal trakkijiet kollha, qatt sar studju biex naraw mhux il-viabilità finanzjarja, għaliex il-viabilità finanzjarja il-Gozo Channel kieku m'għandix illum jiena li news illum li għandha 4 miljuni u nofs sussidju għax hekk jiġi il-PSO sussidju. Sussidju mant il-gvern, jiġifieri kif naħseb dak is-sussidju, il-Gozo Channel qed tagħmel telf iktar mill-kliet qed tagħmel telf fiż-żmien gvern nazzjonalista, mhux hekk. Mhux hekk qed naħseb dak is-sussidju. Jiġifieri il-profit qed isir għax hemm 4 miljuni u nofs bit-taxxi tal-poplu Malti u għawt xi sejrim sussidju. Fair enough. Hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun.
Il-fers li għandhom illum il-Gozo Channel għandhom l-istess fers li għamil Ostingan. Xejn nistax iż-żanin, jew 20, għażla x'iżmin għaddej. Jiġifieri €1 15 cents illum waqas kafe ma tixtri.
Imma ma apparti apparti l-issju tas-sussidju illi jekk il-possibilità li jkun hemm vapur dedikat għal-merkanzija biss jiġifieri biex ħampoġġi iktar li jkun hemm il-ħames vapur li jkun dedikat biss għal trips bejn Għawdex u l-Port il-Kbir, jew Għawdex u ċ-ċentru ta' Malta. Insa l-Port il-Kbir għal-moment, għax jista' jkun port ieħor.
Port ieħor fejn?
Le, mela m'hemmx hekk tista' jgħid, Marsa Xlokk jew Birżebbuġa. Tal-isfa. Imma l-Port il-Kbir l-ideali.
Issa suppost ħajser Port San Pawl il-Baħar.
Issa. Jekk din il-possibilità illi illum nafu illi dawk il-trakkiet li qed jaqsmu u jkollhom speċjalment it-trakkiet il-kbar net li qed jaqsmu mill-erjas tal-Mistra, Mellieħa, Xemxija, eċċetera, qed joħolqu anke problemi ta' traffiku f'dik l-erja, apparti problemi ambjentali ta' tħaħen, eċċetera. Din il-possibilità, il-Gozo Channel fil-PSO li jmiss se jikkonsidra, se tkun hemm, mhux il-Gozo Channel ħarġu l-PSO, ma
il-Gvern qed jiddeċiedi hija kwestjoni tal-Ministeru tat-Trasport jekk jiddeċiedi il-Ministeru tat-Trasport. Li jdaħħalha fil-PSO, illi jkun hemm servizz dirett għal Marsa Xlokk jew għal Port il-Kbir. Għal-merkanzija. Wieħed idur magħha, għamilhom magħha fis-sens.
Jan din fil-PSO li fl-extension tal-PSO li għamil li saru x'hekk. Dil-parti tneħħiet l-obbligu li jsir.
Ma kienx, m'hemmx obbligu.
Fl-extension. Fl-oriġinal kien hemm.
Fl-oriġinal kien hemm għal sa mezon.
Le. L-oriġinal kienet għal sa mezon jew il-Port il-Kbir. L-oriġinal kienet għal Port ta' Marsamxet jew il-Port il-Kbir. Either or. Il-wording eżatt kien. Jew Port ta' Marsamxet jew Port il-Kbir.
Ma xorta baqgħet li xju, fejn ħajpoġġu trakkijiet?
Le, right, tieni ċans. Alla fil-PSO kienet l-oriġinali li skada erba snin ilu. Meta saret l-extension din l-obbligu tneħħa u x'hekk?
Blamment ma nafx issax. Ma rridx inkun għaw ngħidlek jekk ma jkunx hekk.
Imma parti
għajna dej kif konna
parti mill-sussidju għan se jkunu sussidju li kien jingħata taħt il-PSO li skada fl-2017 kien jingħata għal ġar għal dak it-trip tal-.
Ma kienx hemm ifhimni, aħna kien għandek sussidju in ġenerali. Issa hemm fl-2011 meta ħarġet il-PSO, kien hemm dak kien hemm dik l-issju ta' ovvjament jiena naħseb li kien hemm żmien sakemm ġi rraba vapur li ma setax jibqa' jsir dak il-vjaġġi għal sa mezzun darbtejn fil-ġim, mela li x'konna qed nispiċċaw tlieta u l-ħamis biżgħaġ vapur, immaġina fil-ħodu. aħna studjawna raw x'ħatġina din biex jkun il-kost tagħha, ovvjament issir daħla bħala wfekteret fis-sussidju, mhux dawn kollox xi ħadd iddaħħalas għall-affarijiet. Ovvjament il-klejma tal-PSO tkun tinkludi dik il-ixi.
Fuq il-kwistjoni issa meta trakkijiet. Jena ma jirriżultalix l-lum, per eżempju, it-trakkijiet edin idumu xi tliet tiegħi ċirkewa.
Għax inġorru minn ħin kollu.
Appuntu, ġifieri.
Imma bidha jekk inħat għamel.
Jekk tagħti servizz
il-kbir. Imma jekk ħadd
servizz. Illum minnu daqshekk f'sesse da trakkijiet u kapital kbir.
Is-servizz li kien hemm. Imma s-servizz għal Amazon li kien hemm kien it-tlieta u l-ħamis. Dartejn fil-ġimgħa. Ġifiri, jekk aħna kellna dak il-PSO f'dak is-sussidju u kellna l-jumejn fil-ġimgħa, l-affarijiet għadhom l-istess, ma jistax tagħmel 60 fil-ġimgħa jew 70 fil-ġimgħa ta' servizz għax inti trid erba' sigħat minimu. Ġifieri inti qed taqbad vapur qed tidfgħu erba' sigħat hemmhekk għal dak is-servizz. Minimu, ġifieri qed nikkalkula 5 sigħat dan biex iġġorru 20 trakk.
Billi hekk xi li taqbad pereżempju n-Nikolaws li hu vapur li jimxi. U li jaħli jinqas mill-vapura l-oħrajn. U tagħmel is-servizz bih.
Din hija xi ħaġa li wieħed.
L-unika drobek li għandek li sefelna fina ċertu trailers tal-erbien ma jitalgħux fuq.
Dak li jkunu għolja ħafna li ftit exceptions. Se nitkellmu exception ta' wieħed jew tnejn. Ma aħna sal-lum. Aħna naħdmu skont il-PSO li għandha s-sajna kjekk naħroġ PSO, jgħid li jisma fil-PSO. Trid tagħmel seba' tiem, seba' trips għal Port il-Kbir jew għal Marsax lok, imbagħad wieħed jaħdem skont il-dan.
Mhumiex hemm għax kienu fil-PSO tneħħew, allura l-obbligu tneħħa.
Ma tneħħa l-obbligu. Għax aħna m'għandix
kompetenza. Ma rridx inkun la ngħidlek yes or no.
Il-PSO oriġinali għandna volja tiegħu, imma l-addendum il-Ministru
dejjem irrifjuta. Anke jekk għadu l-istess, jiġifieri dan wieħed irid jistudja l- tara anke ma' dan tal-merkanzija jekk iridux jiġifieri jmorru Marsax lok.
Ma għadniex Marsax lok.
Ija, ma
għadna l-Kbir.
Ma għadna l-Port il-Kbir. Port il-Kbir għas hija jiġifieri wieħed irid jara jpoġġi bil-qeda magħhom dan. Kull meta jpoġġi bil-qeda magħhom dwar kif ħan improvjaw il-way li joperaw huma ċirkew. Jiġifieri il-klejm tal-Port il-Kbir. Rar issemmet minnhom, ġifieri miegħi. Aw meta l-issue hija ikbar il-yard il-post fejn aħallu trakkijiet milli il-trips għall-Port il-Kbir.
Aħna lil nirriżultanna differenti, aħna lil nirriżultanna li huma jippreferu li joperaw għall-Port il-Kbir.
Mela, sull-ordina, mela, grazzi da għonet tal-ġejt fostna. Domandi ti huma. Mela, fuq il-kwistjoni tal accessibilità, issa mhux l-accessibilità bejn eżerċi żejjer, l-accessibilità lid-darba fuq il-vapur Nikolaws. Sa fejna fina. Għavolja nishtiq u għol tiċċara, il-Gowzow ċell għanda kmant dirett għan poġġir fuq l-operazzjonijiet tal-vapur. Però jekk minix korrett, nidolbok ti korreġini fuqa, però jekk kifet nifem, il-Gowzow ċell għanda kmant dirett fuq dan il-vapur. Tal-vapur għadu sal-ġurnata tal-lum mhux aċċessibbli għal ħafna passiġġieri. Sa dawn għadu stess kont qiegħed naqsam U qed nisma' lill-ħaddiema tal-gowżu ċerien bejni kemm jgħidu minħabba persuna li tuża seġġu tar-rodi illi għax kien hemm il-Nikola qed jopera ma setax taqsam. U din persuna li tiġi minn Malta kuljum biex taħdem għawdex. Jiena apparti il-fatt li naħseb illi din hija ġustizzja ma ċerti passiġġiera illi għandhom diffikultajiet fil-mobilità. Però nixtieq nagħmellek proposta forsi tikkonsidrawha bħala gonżew ċenil. Nixtieq nagħmellek proposta bħala anke jien bħala persuna b'disabilità biex tikkonsidraw bħala gonżew ċenil. Jista' ikun possibbli illi ikun hemm timetable issettjata ta' meta ħajaħdem in-Nikolaus biex almenu min għandu diffikultajiet fil-mobilità tiegħu ma jinżilx l-imġar wisib in-Nikolaus u d-dinu. U ħafna drabi kollu ġrat diversi persuni nafjena jistidnuhom biex joqogħdu jistennew il-vapur ta' għadhom. Almenu, jekk ikun hemm timetable ċara ta' kif in-Nikolaus ħajaħdem wieħed u jiġi pubbliċizzata, qed ikun jaf li fit-tagħlim għandu jiprofa jiefri ta' kam jistax jgħun għem min-Nikolaus. Sakemm tissolva din il-problema li għalija mhux l-ideal, għax l-ideal ikun li jkollna vapur aċċessibbli bħal l-oħrajn kollha. Meta point one, ma nafx trid
miex. Ħanni rispondi. Lele, ħanni rispondi. Jiena qatt ma konsidrajja din. Jiġifieri nara li tistax isir. Ovvjament, bħalma hemm nies li ma jixtiequx li jirbu fuq, hemm nies oħra li jixtiequ jirbu fuq u għaliex il-ħin il-traveling time tiegħu huwa ħafna iqsar mill-normal u mill-oħrajn. Però nara tista' issir jekk tista' ssir għaliex le. Anzi, ma tinvolvina, ma nafx maħabba l-operations, rrid nitkellem mal-operations, ħa nara jiex tista' issir. Le, jiġi qed ma ħan ermi jekk qed ma konsidrajni għadin li namlu tajn dejbil
ħan. Illa li sewet tajti, intem person li jihdu pjaċir jasmu bil Nikolaw suħrajn
li jibbaċ.
Imma fil-kas ta' minn ma jistax jasam bil Nikolaw, mandu xopxin oħra.
Mandu xopxin oħra. Jiena ħan iddiskuti għama tal-operations u naħdu stax jessir. Jek tista jessir bil-qalb kolla.
Point one, issa, point two, is-side ramp.
Aha.
Kem għandu musejrin din il-problema ta' side ramp santi għattinna dej li termini li summa ta' transport motor, ġi ma nafx forsi qed nagħmel il-mistoqsija li persuna żbaljata, ma kemm għandu musejrin din il-problema ta' side ramp li tasal iċċerkawha
u ma taħdim.
U jgħidlek is-side ramp dur mur iż-żel mal-karozzi.
Ħanajlek kemm għandu musejrin biha. Dak li ġara kien illi meta l-transport Malta kummissjonat għaw. Ġifiri ħarġet it-tender għal mhux is-sajlem għal linkspan, għax il-linkspan hija parti l-ikbar biex iġeħ taras illi għandna l-Gowżew Channel. Din hija magħmula ġol-portijiet mhux għal open sea hemmhekk. Allura din bil-maltemp li jkun hemm biex ikun ta' jkun irraħ qawwi u anki bir-rax tal-baħar. Hija suġġetta għal exposed għal elementi tan-natura. Jiena għalija meta nxtrat, ovvjament nxtraw forsi xi ħaġa ħjar. Din qed tagħmel ħafna ħsarat ġennetna minn manifattura minn ħadimha illum ġi bankrupt, allura aħna qas għandna ma min nirreferu fuq il-ħsarat li soħħa ħafna drabi l-enġiniera tagħna jagħmlu. U provajna ħafna ġifieri nsibu għadna ma tgħidli kemm għaddu mu għaddej. Però hija problema waħda mill-ikbar problemi li għandna qed nippruvaw nsibu kważwa sanna ma ħaddi ma kienu jaħdmu ma dik il-kumpanija biex nagħmlu forsi arranġament magħhom biex jekk kellna problema. Nagħmlu service contract magħhom mal-ħaddiema jiġifieri mhux ma ħaddiema ta' dik il-kumpanija. Biex jekk ikollna issues nkunu nistgħu diskutuhom magħhom. Ħafna drabi qed ikollna jiġifieri l-enġiniera tagħna jagħmlu sigħat qed ngħidlek sigħat twal biex isewwu sarat li jkun fija. U mhux ta' darba, dejn jiġifieri qed ngħidu kważi ara ejjiet il-ħaddiema tal-gużu xejn.
Ma x'hi s-soluzzjoni?
Is-soluzzjoni hija li sejjew tittuża bħalma qed tgħid int, ma nistgħux ma nużawhiex għax il-vapuri kif huma magħmulin u s-servizz kif huma qed magħmul għal dik il-lisba. Però sar żball bħalma sar żball fid-design tat-terminal taċ-ċirkewwa saru żbalji enormi meta nbena dak il-terminal, enormi li żbalji li saru. Issa wieħed jipprova jirranġa. Mhux dejjem is-soluzzjoni mhux dejjem issibu nkaw. Pereżempju inti taf fl-terminal taċ-ċirkewwa magħmul biex ma jieħux ticketing system. Ma'mul apposta biex ma jieħux ticketing mhux blockchain, ma'mul apposta biex ma jieħux ticketing system. Issa aħna meħabba ħafna affarijiet qed nippruvaw nibdlu mhux qed nippruvaw ħanibdlu ticketing system li għandna. Din x'inġiela biex minn għawdex m'għandna l-ebda problema. Minn x'inġiela biex napplikawha ċirkewha, hemm problem kbar irid nagħmlu tibdiliet u nispera li infrastructure Malta ikomplu jagħnuna jiġifieri biex il-problemi li hemm għax anke hija aċċess għat-terminal taċ-ċirkewwa wara stret ħafna. Jiġifieri jekk inti għandek il-marshalling area mimlija, hemm problema anke biex tasal iċ-ċirkewwa, triq dejqa, jiġifieri ma tistax. Hemm problemi enormi meta ġie d-dizajnjer. Dik hemm ħafna xogħol li jidher nispera l-infrastructure Malta tisma' talba tagħna, forsi l-problemi li hemm.
Jiena ma nixtieqx li nifhem li jista' jkun hemm problemi u inti bħala chairperson ġustament qed tħares lejhom kollha. Imma dieta stajbrent, di toħloq problema oħra. U ħa nispjegalek għax ġej domanda li
ta' bi problema ta' accessibilità. Għandhom ikun hemm qed tiffetwhom ħafna ħażin. Anke nies li jkunu ftehmu l-aħjel taqgħu fit-terminal qed għandhom in-nies jistennewhom fit-terminal, int bil-fossi tinżel isfel, taddu minn mal-karozzi, u problema bu sakan tasal fl-exit tal-terminal. Nafu bihom da problema. Il-problema l-prinċipali hija il-dana, il-linkspan, il-parti ta' fejn il-side jem tinżel ġo fija. Iġdik għanda ħafna sistemi automatik. U ma' ta' biex. Għax expose. Għawdex meħn dik il-problema, għax għawdex jada fil-port. U anki dik il-sistema l-għemmi ċirka u taħdem kull ġo l-port, ma' meta' hija expose dal-elementi kollha ta' natura u għal-beċu, għal-ponent, u għal-majestra, u zom, nsammu l-irriħ kollha li jiġu minna ħata fuq. Hemm problemi li għat jaffetwa. Lejtijem. Lejtijem, hija proprjetà. Lejtijem hija proprjetà tal-Bank of Valletta.
Allora tkun qed toħu ħafna flus.
Le, ma tlabniux ħafna flus xi. Dik niħallsu kera. Ma
tibor il-dalloni u fil-ma. Rina tiġi li tibu tekst ma saġi sarra, għal xejk hemm ma taħniex.
L-ATM hija
ta' soluzzjoni.
Le, l-ATM hija.
Biċċa ATM.
Mhux biċċa.
Anke nagħtu dawn is-sitt bundok. ATM da jiġraq settur stu ma jistax iżgħu l-ATM.
Qed naqblu, qed naqblu. L-ATM. Il-Bank of Valletta kien ħallas X amount ta' kera. Ta' waħda d-deċi dal-ma jħallax kari, ta'. Mux eħtan jgħal, Isamu għaw biex
Problema oħra li ħadna sarnija. Meta stajrem ma taħdimx, ikollok tinżel isfel minn ġol garax.
Min għandu għagin? Xin għana kultant naħdbu biss li n-nis umma kolla tal-istess standard u kullħat kapaċi jifendi u jgħaddi minna u minnem jisu muġej. Min għandu diffikultajiet fil-mobilita? Daħal fisser illi ħloqtlu, ostaklu, insormonta biss. Nija għarx niflagja biss il-problema. Ma ritna għal soluzzjoni u koll, għagin? Għamil l-ek proposta, forse t-konsidrawa. Illi, meta jkun possibli, jina nixtieq li jkun possibli dejjem. Imma meta jkun possibli, li jitħallaq għar passaġġ ta' tliet piedi, nannaħħa tal-lift. Illa għaliex ma tistax inti tinżel il-lift, missib li ma tistax tgħaddi għandek il-karozzi eżatt imħax kliema l-ħajt tal-lift. Hija raġunata, però għal xi raġuni oħra din, dejjem waqgħet tirrepeti ruha b'sitwazzjoni llum għandek nies. Illi erħina, xin jaħdem il-side ramp, sabu soluzzjoni alternativa. Illi min ikun, per eżempju, bil-sidġu tar-rodja, għandu problem fil-mobilità, jmur jgħaddim it-terminal, jitla bil-lift, jitla bl-eskalator, eccetera, u jidħol fil-vapur jagħmel l-istess in-naħa l-oħra. Imma erħina dik diġà mis-soluzzjoni għalija, mhix soluzzjoni għalija, għax min għandu diffikultajiet fil-mobilità wisu għandu jkun jkollu l-istess trattament daqshatt ieħor. Anke meta taħdim xi side ramp, tal-ostaklu jsir enormi. Bla soluzzjoni. Ġifieri,
wieħed
passaġġ.
Wieħed irid joqgħod iktar attent naqbel miegħek li meta ma jkunx taħdem il-side ramp. Għandu jkun hemm jitħalla jew titħalla.
Ma nżidlek magħha li l-korsija tan-naħħa tal-lift, tajjeb. Tkun jina taw preferenza minn għandu disabilità. U faċli tkun taf, xe minn għandu disabilità u jisuq, jew għandu użu għal-vettura biex jirka fuq il-vapur kollu bluka. Ċi memx xi diffikultà biex wieħed jasal għalija. U solvi ħafna problemi ħafna nies. Jina dawn jgħidhom lil nies.
Naħseb li wieħed jikkonsidrahom żgur dan il-proposta li qed
tagħmel. Issa, ħan semmilek xi ħaġa oħra. Issa, naf li tkellimna fit-tul kemm fuq il-PS, fuq il-kargu mhux se nsaqsik għax tkellimna fit-tul mod eżawrjenti. Fuq il-PSO ma nsaqsik domanda oħra imma. Għax inti qed il-PSO wasal biex jiġi rinegozjat.
Mhux negozjat.
Aw jiġi ġredet.
Le, toħroġ it-tender.
Toħroġ it-tender mhijiex dik. Issa. Dan fit-tenata concession jien milli nifhem m'iniex espert dan qasam milli qed nifhem fit-tenata concession partikolari, speċjali.
Kif?
Mhux hekk public service obligation.
Public service obligation.
Concession eccezzjonali, le?
Ah.
Issa, minħabba li l-gvern fuq ir-rotta tal-fast ferry il-liberalizza s-servizz pratikament. Tajjeb. Din ħad effettwa b'xi mod loti ta' PSO ġdid il-Go Tow Channel?
Fimni, jiena kontroll fuq il-PSO m'għandix. Il-PSO hija naġnejlek hija xi ħaġa li jiddeċiduha l-Ministeru ta' Trasport. Wieħed jiena li nista' nimmaġina huwa li din toħroġ tender u mbagħad wieħed irid jara kemm ser jibbidi għalija. Skont kif toħroġ it-tender imbagħad wieħed irid jara imma x'ħal jkun fija tender u x'ħal jkunu l-obbligazzjonijiet li ħajtlob il-gvern mingħand min jopera s-servizz hija xi ħaġa f'idejn il-Ministeru ta' Trasport u l-infrastruttura.
Żewġ domandi oħra minn naħa tiegħi u nagħlaq, anzi tlieta ħol millek. Mela, il-kwistjoni tal-hemm vapur minnhom tal-Go Tow Channel, tnejn huma bl iskafef. Illa għaliex sallum għajna ma minniex l-iskafef fuq l-ħajju.
Għaliex jekk nagħmlu xkaffa fuq il-gawdos, xorta waħda ħafna drabi jrid jaħdem mingħajr xkaffa x'inti kollok it-trakkijiet aħna nillidjawhom fuq il-gawdos imbagħad. U illum diġa għandhom fuq 20 sena il-vapuri, il-lifespan tagħhom hija kkalkulata 30 sena, biex tagħmel xkaffa mhix irħisa, jiġifieri kapital sostanzjali biex din issir. u deċiżjoni baqgħet li sallum mas-sirx.
U hemmx pjan l-issir. M'hemmx pjan l-issir għalissa.
Għalissa ma naħsibx li hemm pjan l-issir, iktar saħwa l-pjan huwa li wieħed jixtara vapur ġdid milli tagħmelthom fuq il-flus fuq x'kafa. Tiġi daqs kważi.
Hemm x'nijat.
Mhux daqs vapur, imma diġi olja. Nitkellmu miljuni mhux.
Hemm x'nijat għajdut. Illi jiena napprezza ħafna jekk tiċċara u tgħidilni eżattament kif hi s-sitwazzjoni bejn it-trattament tal-ħaddiema tal-gowżewċelin. Ġifieri il-gowżewċelin il-ħaddiema tal-gowżewċelin ħaddiema fiżavi ħaddiema tal-kontrattur.
Dik hija l-kwistjoni.
Vera mhux jitħallsu daqs u veru li qegħdin jintalbu jagħmlu xogħol l-istess.
Le, ħana nitkellmu hemm il-ħaddiema tal-li għandna, aħna f'dan fil-bidu bdiet. Minħabba l-kafetterija, wieħed ma rridx insamna tlaqna, aħna tlaqna minn punt fejn il-kafetterija kienet kważi cash and carry, biex ma nużax klim ieħor, u ridna nsibu wej li jkun flessibbli biex tokra l-kafetterija. U deċiżjoni kienet li aħna nissab kontraktjaw il-ħaddiema. U din qed tina ċertu leeway. Għax il-gowżewċelin hija kumpanija tal-gvern. Ma fl-istess ħin inti tagħti servizz li jagħtih il-privat. Allura mhux dejjem faċli, għandek ħafna restrictions. U wieħed mill-mod kif wieħed jista' jikkontrolli iktar u wieħed ikun iktar flessibbli fl-operat u li wieħed ikun jista' jieħu ċertu deċiżjonijiet malajr hija li tissab kontraktja. U estendejn hija dawk l-areas dawk is-servizzi li wieħed stajna naħdmu biha. Ovvjament aħna l-pagi tal- ħaddiema ta' subcontracting daħal il-DIR, aħna ħdimna fuq il-pariri ta' DIR, ġifiri il-pag li jiruma skont il-rakkomandazzjoni l-ordnijiet ta' DIR, fit-tender noħ ħriġna parti mit-tender xinu aħna nis-subcontractjaw. Rates li tina DIR. Nużaw, u l-kontrattur huwa marbut li għad dawk il-rates l-ħaddiema. Issa, aħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq pagi baxxi dan. L-average ta' dan l-ħaddiema li qed issemmi l-paga tagħhom taqbeż l-20 l-25,000 euro fis-sena. Jiġifieri mhux qegħdin nitkellmu fuq pagi ta' minimum wage jew ta' affarijiet. Jista' jkun li jkollok xi ħaddiema li kontrattur tagħhom ma jkunx irid jhom dak li jridu jew whatever jew pretendu iktar jew whatever. Imma aħna l-kuntratti li għandna għas-subcontracting huma bl-approvazzjoni, mhux approvazzjoni biss, skont id-direzzjoni tad-DIR. Issa.
Jiġifieri ma teskludix li jista' jkun hemm każijiet fil-gowżewċelin fejn il-prinċipju ra jkun
il-pejfer. Teskludi ma neskludi xejn, ma neskludi kollox. L-istorja qiegħda dan li qed ngħidlek, jiġifieri inti mbagħad jiddependi mill-kontrattur li dan inti qed tissubcontractja, jista' jkollok kontrattur li forsi naf ma jtiġ dak l-ħaddiema whatever, I don't know. Imma jiena ħafna drabi kelli każijiet fejn kelli claims illi mhux qed tihom il-paga dak li suppost jippretendu li jieħdu, x'mort iċċekkjajt, ħafna drabi sibt illi kienu qegħdin kienu żbaljati. Kien hemm min kellu raġun, kien hemm min jes illi ma kienx qed jgħidhom tal-over, ma kienx qed jitħasu forsi biżball u forsi ma neskludi xejn. Imma dawn huma issues ta' bejn l-employer, jiġifieri l-kontrattur u l-ħaddiem. Jiġifieri abbużi jsir minn kulħadd, jiġifieri mhux qed ngħid, ma ġejjin ma qed naskludi xejn, però min-naħa tal-gowżewċelin il aħna dak li hu suppost nagħmlu qed nagħmlu kollu. Anzi.
Ma m'intom
l-aħħar domanda l-aħħar domanda. Inti stess qed fil-bidu tal-intervent tiegħek illi l-port tal-imġar għall-attività kollha għaddija fih u adekwat. Fil-bidu
rkattelna. Bellu by far.
Essa, jiena konvint l-introduzzjoni sa' din opinjoni tiegħi imma ma nitlaq minnha. Li l-introduzzjoni tal-fasferi sarebbe pjan. Tajjeb. Issa, infatti, għandna sitwazzjonijiet fej qed ikun hemm jew kien hemm ħama ngħid fil-preżent, ovvjament li xtieq risposta minn għandek. Delays fil-vjaġġa tal-gowża biex għandek biex irid kollu joħroġ il-fasferi.
Għandu
domanda di għajja, kem, jek din, di kem għed tiswa għodu ċe? Dik il-domanda di
għajja. Jelli nistanaj l-għed.
Jek, 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 jek,
jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, jek, Kalkulajt kellem xi tliet sigħat total hours.
Globally?
F'xahar.
Global level bel traġetti kollha?
Bel traġetti kollha. Għax inti għandek ċertu trips illi jiklexxew ma jħiġġa il-fast fare. Allora tibdu tistanna pereżempju darba minnha dok nistanna kwarta jien barra fuq il-vapur. Issa kemm ħareġ il-fast fare. Sa ġelli joqgħod jistanna l-fast fare jieħu l-gożok xejn jiġreġ. Huwa fatt illi l-portal imġarr. Imbena ma nafx wejn hekk xi 50 sena u llum ġeżejra għal
xogħol. Daqshekk kien ma baxx.
Fuq din tal-kontratturi, tal-ħadima tal-kontratturi. Ara skont l-aħħar figuri fit-tuwa huwa nine il-gowża u ċejn ikella 180 impjegati. U 108 ħaddiema mal-kontratturi, ġifieri għandek numru konsiderevoli ta' nies ta' ħaddiema mal-kontratturi. Issa, inti l-ewwel qed tinna xi kollha ċertu leeway
u flessibilità.
U flessibilità. U qed tinna wkoll li inti għandek tħallsu r-rati approvati mid-DIR. Imma mhumiex ir-rati tal-collective agreement, le? Jiġri intom x'benefiċċju finanzjarju qegħdin tieħdu minnha
dil-ikter milli benefiċċju finanzjarju. Iktar hija. Issa inti pereżempju għandek is-security. Is-security dan huma xi ħaġa ġdida. Ġew is-sistema ta' security ġiet introdotta. Suppożi introdotta xi ħaġa sna qabel. Ma hemm ġiet introdotta xi ħames snin ilu whatever. Jiġifieri dan qed jieħdu m'għandhomx ħadd ma jista' jgħid li mhux qed jieħdu l-baga li għandek il-mooring l-istess. Għandek il-dan tal-art kollha. Issa hemm issues illi
ma nitzellhom mhumiex per esempio il-mooring, mhumiex qed jieħdu l-allowances li ħaddiema regolari tal-gowża.
Mhumiex ħaddiema regolari mooring.
Jiġifieri pereżempju hemm każijiet fejn il-ħaddiema tal-kontrattur jitħallsu l-istess bħall-ħaddiema tal-gowża ċenel, ma mbagħad pereżempju ma jieħdux il-nightly allowances.
Forse qed tirreferi għall-Baħrin ma nafx, jiġifieri jew jista' jkun li aħna ara nerġa' ngħidlek. Qabel ma ħriġna t-tender murna t-dajajja, għadni l-om isma, dawn għanna dil-lixju kem, dawn kem suppost jihdu baħja, ta' għanna rejtu. Issa jek kem xie ħagġa mux għedha sew, jistaw faċilment, marru għamil darba ħadġi mara kontrattur għan t-dajajja, daqqa ta' għom raġun daqqa ma ta' għomx. Ġifiri jem, ħafna nis jishtiqo ħafna f-farija.
Aha, ma jena, il-punt u għadam, intom l-kontrattur għedin tħal-soħ u għan endabaf mirrati ta' d-dajajja. Għandu marka, plema sebx il-kontratturi għandu għalxie. Allora, intom bħala kompanija, x'benefiċċju qed intieħdu minn dan l-arranġament?
L-arranġament, flessibilità, number one, it-tieni, għandek ħafna issues li inti qabilek tissabkontrakti għadejja. Għax inti ma toqgħod tidħol fis-sikli, ma toqgħod tidħol fil-lejf, ma toqgħod tidħol dan l-affarijiet, dak kellhom il-kontrattur.
Ma għantum għedin tamlu xie studio, jek għabbel kom xie għulja?
Għantam xie studio. Għantam xie studio. Għal-fatt anki l-fatt ta' s-sikli.
Lele. Għantum fil-prezent għedin tamlu xie studio.
Għara, għedin tamlu xie studio. Għara, għedin mit għandek kompanija tal-gvern. Mit għandek kompanija tal-gvern, kollok ħafna drabi dek marbuta ma s-sadanna nġibat, s-sax tiħu għekxin għal-ċertu għaffarji. Bidek konek il-privat, action jista jħodha xinri. Action fi sens li ma jħallix ħaddi ma jabbużaw, ma jħallix. Ikun hemm iktar disciplina, issa aħna fil-subcontracting min qara l-ħaddiema li li jgerru ma normalment il-ħaddiema li l-iktar ikun iridu jabbużaw is-sistema. Issa jiena dik opinjoni tiegħi. Tista' l-għal ħadd jaħdem, jista' ma jaqbilx. Iva naqbel, naqbel,
ma nsirx problema jiena.
Se prende il problema di scrivere un portale in già.
Fondi europei, fondi europei. Fondi europei.
Sono una folata.
Solo qualche stato. Questo è il
Quando mi scrivo in scuola. E stanno a provare il ministero che c'è un ticket celeste. Ma ne c'è di
noi. E cosa ci si mette per il portale in giar? Tu, la possibilità della rotta alternativa al portale in ġar, tri, relazzjoni, xe, dottor Gudajer, bejn il-fondi tal-Unjoni Ewropea u għawdix, u kif għan għamlu għaf, kif trida? Relazzjoni, u għawdix? Għax nifuq eċċessibilità għedin, dinsiex. Le, dik ħallim, Le, daqseg dina dal-boħres, nabad namlu għam, maddi xaqsam, sewa. Issa, doktor, il-bna nistiednu, għaddaw z-zewġ punti għan il-żur eċċessibilità.
Transport Malta.
Malta, il-sezzjoni marittima, xe?
Transport Malta.
Ma nafx. Il-alternativa,
għan il-ministeru għal. Il-ministeru għal, għal, supposti kon għaw desentu. Ma transport Malta z-zgur.
Ministeru għal-għawdix?
Ministeru għal-għawdix, ma nix għafen nistibnu għessaċ, ma forse nistibnu l-permanent secretary.
Permanent secretary fil ministeru għal-għawdix, sewa? Sezzjoni ma jittu ma għamil tada trasport Malta?
Ma nafxu xil-kas ta' nistibnu l-ministru tal-infrastruttura.
Imborċ?
Aha.
Il-ministru. Sponsa minn Transport Malta, l-infrastruttura, dr. Ian Borsch, minn iktar.
Bżejt,
iktar. Grazzi. Buona vaganze. Issa jibad innu għalna.
Għan ġibri ma nix fan għamlu laqaw, biex.
L-ewwel waħda s-sigwa. Il-Kumitat jaqbel. Il-Kumitat jaqbel. Il-Kumitat jaqbel. Illi l-ewwel għalli dr. Kissaj. L-ewwel seduta l-innis. Issi. Basta tkun basta din tkun lejla ħjot kunaw
essa illa għal-imis li ħan għamlu għawdix
fuq dik is-sit tal-aċċessibilità ħadtu.
Aċċessibilità biss.
Jew tal-fondi Ewropej.
Li għax inħawdu jiena nagħmlu sewwa. Nagħmlu sewwa importanti. Wasal lill-portal imġarrin twassa, ma tagħmel xejn hemmhekk. Darba kien hemm il-ħsieb li servu l-flus minn il-World Bank u jsir imma hemm il-pjanti hemm kollox li jestislaw.
Aha.
U jwena. U jkteb li nġorbu l-pjanti kollha relattiva x'in kontrajtu l-pjanti kollha, hemm studji. L-transport Malta. Ma nirranġawx il-portal imġar ma nkunu għamilna xejn.